με το δεκάρι του σουρεαλισμού, με τις μεταμορφώσεις, υπάρχει και ένα φιλολογικό πεδίο πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το εικαστικό δηλαδή, γιατί πολλές φορές η εικαστική οπτικοποίηση σχετίζεται πάρα πολύ με τις φιλολογικές πηγές, οι οποίες συνήθως προηγούνται, συνήθως επηρεάζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο νομίζουμε. Εμείς έτσι ζούμε στη σφαίρα του 20ου αιώνα, όπου οι ζωγράφοι επιδεικνύουν έναν εσωτερικό ψυχισμό και έναν πλούτο ταλέντου και μπροστά σε ένα μουσαμά δουλεύουν με ένα είδος αυτοσχεδιαστικού τρόπου έκφρασης, αλλά σε άλλες εποχές και σε άλλους πολιτισμούς οι ζωγράφοι είχαν χαμηλότερη κοινωνική θέση και ήταν περισσότερο εκτελεστικά όργανα, ήταν χέρια, ήταν χειρόνακτες και τις αποφάσεις και τους ορισμούς των πλαισίων των εικονογραφικών τους αποφάσιζαν άνθρωποι που ανήκαν σε άλλα πεδία. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ πλούσια η λογοτεχνική αναφορά με την έννοια των μεταμορφώσεων. Και στη λογοτεχνία η μεταμόρφωση είναι πάντα best seller, γιατί διασκεί μια γοητεία η ελαφρά διαθλαστική απόκληση από την φυσική τάξη του κόσμου. Έχει δουλευτεί πάρα πολύ συχνά σαν ένα είδος απελευθέρωσης από τα δεσμά αυτής της τάξης. Σαν άνθρωποι βέβαια επιζητούμε και επιδιώκουμε πολλές φορές αυτή την ασφάλεια. Την ασφάλεια δηλαδή ενός οργανωμένου πλαισίου, οποιοδήποτε και ήταν αυτό. Είτε ο τρόπος σκέψης μας, είτε μια οικογένεια, είτε μια δουλειά, είτε κάποιες αξίες, κάποια πιστεύω, όλα αυτά. Αλλά πολλές φορές φαίνεται να εγκλωβιζόμαστε σε αυτό το οργανωμένο σύστημα, είτε αξιών, είτε άλλων δραστηριοτήτων, και έχουμε την ανάγκη έτσι διαφυγών. Οι παλαιότεροι πολιτισμοί που δούλευαν με μεγαλύτερη βαρύτητα στο θρησκεολογικό πλαίσιο, που ούτως ή άλλως δεν δίνει μία λογική ερμηνεία του κόσμου, αλλά μία περισσότερο συμβολική και αλληγορική, δουλεύανε περισσότερο αυτού του είδους της μεταμορφώσης. Τώρα τα λέμε όλα αυτά βλέποντας μία αιγυπτιακή εικόνα, όπου το πάνθεο το αιγυπτιακό, όλη αυτή δηλαδή η παρουσία των θεών, συνδέονται πολύ συχνά με ζωομορφικές απεικονίσεις. Εμάς είναι λίγο περίεργο αυτό, δεδομένου ότι εμείς όλοι είμαστε παιδιά των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων. Όλοι εμείς εννοώ όλος ο δυτικός κόσμος. Και οι Έλληνες μας μάθανε ότι ένα πολύ σημαντικό έτσι, πράγμα που αξίζει να κάνει στη ζωή του άνθρωπος είναι να είναι άνθρωπος. Και συγκρότησε την έννοια του ανθρώπου μέσα από διάφορες ετερότητες, σημαντικότερη των οποίων ήταν αυτή του ζώου. Αυτό που με κάνει άνθρωπο είναι το ότι δεν είμαι ζώο. Και αυτό συγκροτήθηκε γύρω από ένα πλαίσιο έτσι πάρα πολύ συγκεκριμένο που είχε να κάνει με την κυριαρχία του νου πάνω στα ένστικτα και είμαστε κι εμείς παιδιά αυτής της νοησιαρχικής κατά κάποιο τρόπο προσέγγισης του κόσμου. Δεν μπορούμε νομίζω εύκολα να απαλλαγούμε από αυτό και δεν ξέρω και αν αξίζει να απαλλαγούμε γιατί είναι πραγματικά αποτυπωτικό. Άλλοι πολιτισμοί όμως, παλαιότεροι, δεν δούλεψαν με αυτή την αντιπαράθεση. Ο Αιγυπτιακός είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Θέλω να πω ότι εμείς, στο δικό μας πολιτισμό, χρησιμοποιούμε την παρομοίωση με το ζώο, κατά κύριο λόγο, με πολλές εξαιρέσεις βέβαια, κατά κύριο λόγο όμως, με μια υποτιμητική συνδήλωση. Οπότε ερχόμενοι αντιμέτωποι απέναντι σε θεότητες, έτσι, σε ιερές απεικονίσεις, μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση το ότι ένας θεός απεικονίζεται σαν τσακάλι, σαν κουκουβάλια, σαν αγελάδα, σαν βόδι, σαν γεράκι. Εμείς όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες παρομοιώσεις, χρησιμοποιούμε ξαναλέω υποτιμητικά. Άντε μου η αγελάδα, με το βλέμμα της αγελάδα, καλά τελώς μοσχάρι είσαι. Μα τι βόδι. Δηλαδή, ναι, το λειτουργούμε υποτιμητικά. Χρησιμοποιούμε κάποια ζώα.
Στην μυθολογία την κανονική είχαμε.
Ναι, αλλά και εκεί, από εκεί αρχίζει όλο. Δηλαδή, στην ελληνική μυθολογία, στον ελληνικό μύθο καλύτερα, ορίζουν ακαδημαϊκά, ορίζουμε λίγο τη διαφοροποίηση μεταξύ μυθολογίας και μύθου, γιατί θεωρούμε ότι πρώτα έχει το μύθος. Ο μύθος είναι ερμηνεία. Ο μύθος είναι ερμηνεία και είναι σύστημα ηθικών αξιών. Η μυθολογία είναι ένας τρόπος να ασχολείσαι με τους μύθους, όπως λέει μυθολογία. Οπότε η μυθολογία είναι λίγο πιο ανάλαφρη και λίγο πιο αυτό. Γι' αυτό θα δείτε ότι, ας πούμε, σε αυτό το βιβλίο της Κάρεν Άρμστρονγκ, το οποίο το έφερε έτσι διαβάσει ένα απόσπασμα. Γράφει η σύντομη ιστορία του μύθου. Δεν λέει μυθολογία. Οπότε το διαχωρίζουμε κάπως έτσι. Πάντως οι μύθοι, οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι δηλαδή, επειδή δουλεύουν σε αυτό το πλαίσιο, το καθαρά ανθρωποκεντρικό, διαφοροποιούν τις μεταμορφώσεις που υφίστανται οι άνθρωποι, ανάλογα αν είναι τιμωρία ή αν είναι κατά κάποιο τρόπο επίδειξη θεϊκής ευσπλαχνίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος συνήθως μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο, είτε επειδή αθέλητά του προβαίνει σε κάποιες πράξεις, υπερβαίνει κάποια όρια, υπερβαίνει κάποιους φυσικούς νόμους, και έχω μια διασάλευση αυτής της τάξης του κόσμου, έτσι, της κοσμολογικής τάξης θα μπορούσαμε να την πούμε, και σαν ένα είδος εξέλιξης και τιμωρίας, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Πολλές φορές μπορεί να είναι και ευθεία η τιμωρία. Δηλαδή να έχεις επιδείξει ως άνθρωπος ένα είδος αλαζονίας και οι Θεοί να σε τιμωρήσουν για αυτή την αλαζονία, επειδή υπερεύεις κάποιο μέτρο, επειδή υπερεύεις κάποια έτσι, όρια, και γι' αυτό τιμωρείσαι. Η τιμωρία είναι να καταδικαστείς στο επίπεδο του ζώου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για τον Έλληνα από το να καταδικαστείς στο επίπεδο του ζώου. Ενώ σε περιπτώσεις όπου οι Θεοί θέλουν να φανούν φιλεύσπλαχνοι απέναντι σε κάποιον που χωρίς να το θέλει προέβη σε μια τέτοια ενέργεια, συνήθως τον μεταμορφώνουν σε φυτό. Στη δική μας βέβαια την σκέψη, τι να το κάνεις, τι φυτό σε κάνω, είτε ζώο. Άμα πάρεις να είσαι άνθρωπος, πάρεις να είσαι άνθρωπος. Όχι όμως την ελληνική σκέψη, τα διένω, όπου εκεί η δυνατότητα της μεταμόρφωσής σου σε φυτό σου έδινε ένα πολύ ψηλό μερτικό στην αιωνιότητα, διότι τα φυτά αντιμετωπίζονταν ως τα σύμβολα της διαρκούς αναγέννησης της φύσης και της αναγέννησης του κόσμου. Τα φυτά δυνητικά δεν πεθαίνουν, απλά περνούν μια κατάσταση υπνώτουσα, έτσι, μιας υπνώτουσας δραστηριότητας και περιμένοντας τη ζεστασιά και θαλπορή της άνοιξης και τις ζεστές ακτίνες του ήλιου για να ξαναγεννηθούν. Οπότε πέθανες, ναι, διότι έκανες κάτι που ξεπέρναγε τη συμπεριφορά που έπρεπε και δεν θα υπάρχεις πλέον ως άνθρωπος, αλλά μπορεί να υπάρχεις ως φυτό που δυνητικά θα ξαναγεννιέσαι κάθε άνοιξη. Αν όμως καταδικαστείς στο επίπεδο του ζώου, μένεις για πάντα καταδικασμένος στο επίπεδο του ζώου. Πάβεις να είσαι άνθρωπος, αυτό στίχιονε τον αρχαίο Έλληνα, το να πάψεις να είσαι άνθρωπος και να είσαι ζώο, γιατί λειτουργούσε κυρίως μέσα από αυτό το διπολικό ζεύγος ετερότητας που ήταν άνθρωπος ζώο. Στους Αιγυπτίους, για να ξαναγυρίσω, το έχω βάλει λίγο γραμμικά. Το έχω βάλει δηλαδή αρχίζοντας από την Αίγυπτο, πάω στην αρχαία Ελλάδα, μετά πάω στο Μεσαίωνα, στην Αραβία. Το έχω βάλει λίγο γραμμικά αρχικά για να καταλήξω στον 20ο αιώνα και να δούμε μέσα από αυτό διαφορετικές μορφές μεταμορφώσεων. Οπότε οι Αιγύπτιοι, ξαναγυρίζω τώρα στην αρχή και κάνω μια πάση για τους Έλληνες και θα επανέλθω στους Έλληνες. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν, σε αυτό το, την ας την πούμε νοητά αντιληπτή κατασκευή που είναι ο Θεός, προσπαθούσαν να δώσουν μια μορφή και με ένα σχετικά απλοϊκό τρόπο, όπως και παλιότεροι πολιτισμοί, με ένα σχετικά απλοϊκό τρόπο, διαπίστωσαν ότι τι είναι οι Θεοί. Οι Θεοί είναι κάποια όντα που στην οντολογική κλίμακα είναι πάρα πολύ ψηλά. Αν υπάρχει μια τέτοια οντολογική κλίμακα καθορισμένη, που περιλαμβάνει, ας το πούμε, τέσσερις ειδών οντότητες. Η μία οντότητα είναι τα πράγματα, τα άψυχα πράγματα, η άλλη οντότητα είναι τα φυτά, η άλλη οντότητα τα ζώα, η άλλη οντότητα ο άνθρωπος και η τελευταία οντότητα, υψηλότερη, ας το πούμε έτσι, είναι ο Θεός, οι Θεοί. Οπότε έχω ένα είδος οντολογικών διαβαθμίσεων σε αυτή την κλίμακα που περιλαμβάνει όλα όσα βλέπω γύρω μου στον κόσμο. Και όσα δεν βλέπω, γιατί όσο δεν τους βλέπω, όσα αντιλαμβάνομαι, ενορατικά ίσως μπορεί να έχω μια πρόσβαση εκεί. Οπότε εκεί θέλουν να κάνουν ένα είδος τέτοιας διαφοροποίησης. Και σκέφτηκαν ότι αφού οι Θεοί βρίσκονται στην ανώτερη κλίμακα αυτή την οντολογική, θα πρέπει να συνδυάζουν ιδιότητες από όλες τις άλλες κατηγορίες. Κοιτάξτε τα πράγματα δεν δρούν, δεν πράττουν, οπότε τα αφήνουμε λίγο απ' έξω. Από τα φυτά όμως και κυρίως τα ζώα για τον άνθρωπο, θα πρέπει να διατηρούν τις πιο χαρακτηριστικές και υψηλές ιδιότητες. Σε τι διαφέρουν τα ζώα, σε τι είναι καλύτερα τα ζώα από τον άνθρωπο, σε τι υπερέχουν από τον άνθρωπο, στις αισθήσεις. Έχουν πιο οξυμένες, πιο διευρυμένες και με μεγαλύτερη γκάμα αισθήσεις. Ένα γεράκι βλέπει από τα 10 χιλιόμετρα επάνω το ποντικά και κάτω από το πράγμα και φορμά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί. Και με τα χρόνια ακόμα και όχι τόσο στα ζώα ο χρόνος δεν αφήνει τα ίδια και τα σημάδια του, αλλά όχι τόσο έντονα πιθανόν όσο στον άνθρωπο. Η γκάμα του ήχου. Τα σκυλιά, ας πούμε, έχουν ένα τεράστιο εύρος, έτσι, ηχητική πρόσληψη, η όσθηση. Εμείς είμαστε ουσιαστικά οσφρητικά τυφλοί απέναντι στον τρόπο που δουλεύουμε τα ζώα. Άρα τα ζώα διατηρούν αυτές τις αισθήσεις. Ο άνθρωπος βλέπει περισσότερο βέβαια σε νοητικό επίπεδο. Άρα ένας θεός, σκέφτεται ο Αιγύπτιος, θα πρέπει να έχει στοιχεία από το ζώο, θα πρέπει να βλέπει, γιατί εκεί πάνω που είναι ο θεός, τόσο ψηλά, σε αυτό το πεδίο των άλλων κατοικιών, πρέπει να βλέπει περισσότερο και από γεράκι. Άρα δανείζονται στοιχεία από το ανθρώπινο, τον ανθρώπινο κόσμο, από το ζωικό κόσμο και κάνουν έναν υβριδικό συνδυασμό έχοντας ταυτόχρονα μία ζωική υπόσταση. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα που έχει επίσης ένας θεός να αλλάζει οντολογικές κατηγορίες. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε οντολογικές κατηγορίες. Μπορεί, όπως είπες πριν, ποιος το είπε, ένα ζώο να είναι πιο αυθόρμητο και εμείς πολλές φορές να θέλουμε να είμαστε κι εμείς πιο αυθόρμητοι, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε ένα κουμπί να το κάνουμε. Ούτε μπορεί ένα ζώο ξαφνικά να γίνει άνθρωπος. Ένας θεός όμως μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνει με ένα είδος νοητού ασανσέρ ανάμεσα στις διαφορετικές αυτές υποστάσεις. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό λοιπόν τους προσδίδει, τους μεταμορφώνει σε υβριδικά πλάσματα και έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο ρεπερτόριο, το οποίο ταυτόχρονα αξιοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον περιβάλλοντα φυσικό τους κόσμο. Τα ζώα τα οποία δίνουν τις μορφές στους θεούς είναι ζώα του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Η ίδης, ο μπαμουίνος, η γάτα, το γεράκι, αυτά τα ζώα, τα οποία συνδέονται και με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο με τις ιδιότητες, γιατί κάποιος μπορεί να το σκεφτεί αυτό σαν έναν αφελή τρόπο σκέψης. Δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο απλοϊκό. Τι είναι τόσο απλοϊκό, είναι αρκετά σύνθετο και αρκετά ενδιαφέρον. Βέβαια, προκύπτηκε πραγματολογικά σαν προέλευση, δηλαδή ο Άνουβις θα είναι αυτός που θα συμμετέχει στην τελετή της ψυχοστασίας. Γιατί το τσακάλι συχνάζει στα νεκροταφεία. Γιατί το τσακάλι τρώει τους οφήμια. Άρα σχετίζεται περισσότερο με τους νεκρούς από ότι σχετίζεται η γάτα, για παράδειγμα. Άρα ο Θεός εκείνος, αρμοδιότητα του οποίου είναι να δημιουργήσει την τελετή ψυχοστασίας όπου θα ζυγιστεί η καρδιά μου και θα αποφασιστεί με το άλλο τάση να έχει το φτερό της μα, της κνούτ, της εάς της δικαιοσύνης δηλαδή, και θα αποφασιστεί το μερικό που θα έχω στη μεταθάνατο ζωή. Θα έχω άρα για αυτή τη δυνατότητα να βρεθώ κι εγώ στον έναστρο ουρανό των θεών και των ιδεών, ή θα σαπίσω στα βουρκωμένα νερά του Νείλου. Εξαρτάται από το πώς συμπεριφέρθηκα σε όλη μου τη ζωή. Οπότε έχω μια τελετή ψυχοστασίας, στην οποία τα δύο τάσια έχουν την καρδιά μου, που η καρδιά μου είναι η συναισθηματική και ψυχική μου συμπεριφορά εν ζωή. Η καρδιά είναι υπόσταση για τους Αιγυπτίους, δεν είναι απλά ένα όνομα ή ένα όργανο. Και στο άλλο είναι ένα φτερό, αν το σκεφτούμε λογικά, πάντα μια καρδιά, η ηλική, είναι πιο βαριά από ένα φτερό, άρα είναι λίγο σαν σικέ η ψυχοστασία. Δεν είναι, γιατί η ψυχοστασία αυτή δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά συμβαίνει σε επίπεδο συμβολικό. Δεν ζυγίζεται ένα υλικό όργανο, η καρδιά, και ένα άλλο υλικό αντικείμενο, ένα φτερό. Ζυγίζεται από τη μια μεριά το πόσο καλός άνθρωπος ήμουνα στη ζωή μου, και από την άλλη το σύστημα ηθικών αξιών που έχει θεσπίσει ο πολιτισμός και η κοινωνία στην οποία ζω. Αντιπαραβάλλονται δηλαδή αυτά τα δύο συστήματα. και βγάζω το συμπέρασμα. Και ποιος είναι πιο εξοικειωμένος να βγάλει ένα συμπέρασμα? Αυτός που ταραβερίζεται, με συγχωρείτε για την έκφραση, με τους νεκρούς και με τα πτώματά τους, με μια μεγαλύτερη οικειότητα. Άρα ο Θεός, αρμοδιότητα του οποίου είναι αυτό, είναι τσακαλόμορφος, ο Άνουβης, εδώ. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Και οι θεοί αυτοί συνοψίζουν ένα είδος ενεργειακών υποστάσεων. Να, ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα, ο Θόθ. Ο Θόθ είναι θεότητα. Έχει τη μορφή της Ήλιδας. Η Ήδης της Ήλιδος είναι αυτό το ρινόβιο πτηνό, πολύ συνηθισμένο στην Αφρική, ειδικά στην Αίγυπτο, το οποίο δανείζει τη μορφή του στον Θόθ. Ο Σεμπέκ δεν μας ενδιαφέρει σε αυτό το παράδειγμα, και αυτός θεός είναι. Βλέπετε, απλώς το βάλα το παράδειγμα για δύο λόγους. Ο ένας είναι να σας πω ότι οι θεοί απεικονίζονται άλλοτε με εντελώς ζωική μορφή, άλλοτε με εντελώς ανθρώπινη μορφή και κάποια κοκαρδούλα, κάποιο σηματάκι που να υποδηλώνει το σύμβολό του, και άλλοτε με υβριδική μορφή. Έχουν μεταμορφωθεί σε υβρίδια. Εδώ δηλαδή έχω ένα σεμπέκ θεός με τη μορφή του κροκοδίλου, που είναι ο υβριδικός ωστόσο από άλλα ζώα, και έναν θόθο, ο οποίος έχει ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ήδηδος. Η Ήδης, και άλλη πολύ ωραία απεικόνιση του θόθ, πάνω σε ναό, τεραστίου μεγέθους, μαζί με τα ιερογλυφικά και τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται όλες του οι ιδιότητες. Και εδώ κρατάει αυτό το παπάρους ρόλο, το ρολό του παπίου, διότι ο Θόθ τελικά, εκτός των άλλων ιδιοτήτων του, είναι και προστάτης των γραμμάτων. Και τα γράμματα για τους Αιγυπτίους δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ικανότητά τους να ακυρώνουν για λίγο τη φθοροποιό δύναμη του χρόνου. Η γραφή μπορεί να σταματά το χρόνο και να διαιωνίζει τις πράξεις των ανθρώπων. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο η γραφή. Κάνει τον άνθρωπο λιγότερο ευάλωτο στο πέρασμα του χρόνου και το βύθισμα των πράξεων και των αναμνήσεων στη λησμονιά και τη λύθη. Ο Θόθ λοιπόν έλεγε την καταγωγή του από την Ήλιδα. Οι Ήλιδες είναι αυτά τα πλάσματα. Είναι κάποια χαριτωμένα πουλιά με ένα γαμψό και αρκετά μακρύ ράμφος, ελόβια κατά κύριο λόγο, χινοειδή στην καταγωγή τους, αλλά ελόβια, τα οποία αποκτούν αυτή την ιδιότητα. Ο σημερινός άνθρωπος λέει, και καλά τώρα βρήκα αυτό το ψωροπούλι, ας πούμε, να δώσουν στο Θεό τη μορφή από αυτό το πουλί. Ναι, γιατί αυτό το πουλί, για διάφορους λόγους, άλλοτε συγκυριακούς, άλλοτε έντονης παρατηρητικότητας, ταυτίζεται με μια ιερή παρουσία. Προκατηλημένοι άνθρωποι, αφελείς, γεμάτοι προλήψεις, όχι απαραίτητος, παρατηρούν. Παρατηρούν δηλαδή ότι στις περιοχές που συχνάζουν οι ύπηδες, στο δικό μου το χωριό, στην Αίγυπτο, πεθαίνουν πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό επιδημία ή τι είναι, αλλά υπάρχει μια πολύ αυξημένη θνησιμότητα. Κάνουμε τις προσευχές μας, συμπεριφερόμαστε εντάξει, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε θέματα υγιεινής. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια πολύ αυξημένη θνησιμότητα. Στο διπλανό χωριό του Γιάννη, λίγο παραπέρα, όχι ακριβώς διπλανό, παρατηρούμε, γι' αυτό είναι πιο παραθαλάσσιο και είναι κοντά σε ένα βούργο. Εμείς δεν πήγαμε βέβαια εκεί, γιατί θεωρούσαμε ότι τα αποστρακισμένα εδάφη είναι πιο υγιεινά. Στο χωριό του Γιάννη, θνησιμότητα μηδέν. Μακροζωία. Μακροημέρευση. Πώς γίνεται αυτό? Και κάθε τόσο, κοπάδια από ύδιδες βόσκουν στα λασπόνερα. Αρχίζω λοιπόν μέσα μου και κάνω μια σύνδεση. Ο τρόπος ότι στο δικό μου το χωριό που απουσιάζουν οι ύδιδες, έχω υψηλή θνησιμότητα. Στο χωριό του Γιάννη, του ξαδέρφου μου, που εμφανίζονται οι ύδιδες συχνά, έχω πολύ χαμηλή θνησιμότητα. Και επειδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό επιστημονικά, ούτε και σήμερα δεν μπορώ καλά-καλά να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος πεθαίνει και γιατί ένας άλλος όχι, αισθάνομαι πάντα ότι υπάρχει και ένα στοιχείο που δεν το ελέγχω και ότι είναι αυτό, έτσι, η θέληση της μοίρας ή της τύχης ή του Θεού. Τότε το αποδίδουν λοιπόν εκεί και ξαφνικά οι ύδιδες αποκτούν ένα ιερό περιεχόμενο και η παρουσία τους σχετίζεται με θεϊκή παρουσία στο χώρο. Σοβαρολογείς τώρα με αυτό το παράδειγμα ή το κάνεις έτσι υποτίθεται. Είναι σοβαρολογό. Επιστημονικά μπορείς να μας το εξηγήσεις. Βέβαια, κάνω μόλις μου τις ερωτήσεις για να προλάβω να σας δείξω. Έχω αυτή την γραντίβα, παρένθεση. Αυτή την γραντίβα, αυτό το έργο των σουρεαλιστών που το σέρνω από μάθημα σε μάθημα. Και το έχω βάλει τώρα τελευταίο πάλι. Στο 245. Λέω, θα προλάβω να δούμε 245 εικόνες. Θα τα καταφέρουμε όμως. Κλείνει παρένθεση. Ξαναπήγαινε στην ύπτα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο πιο επιστημονικά. Βεβαίως και μπορώ. Το πρόβλημα με τα λιμνάζοντα ύδατα είναι ότι αναπτύσσονται κάποιοι πολύ επιφλαβείς μικροοργανισμοί. Υπάρχει συγκεκριμένα σε αυτό το χωριό, το δικό μου, έτσι, υπάρχει ένα είδος αλικαριού πάρα πολύ επικίνδυνο που κάνει περιτοματικές εκκρίσεις που μολύνουν ουσιαστικά το νερό. Εμείς δηλαδή τελικά πεθαίνουμε γιατί μια ζωή πίνουμε μολυσμένο νερό. Δεν το έχουμε καταλάβει όμως. Στο χωριό του Γιάννη, οι ύβηδες ουσιαστικά τρέφονται με αυτό το σαλιγκάρι πριν προλάβει να εκκρίνει τις βλαβερές του ουσίες και με τον τρόπο τους απολυμμένουν το νερό και το νερό που πίνει ο Γιάννης στο χωριό του είναι γάργαρο και εξαιρετικά υγιεινό. Γι' αυτό τελικά η θνησιμότητα διαφοροποιείται τόσο. Δεν το έχουν παρατηρήσει έτσι. Αυτό το παρατηρήσαμε εμείς σε μεταγενέστερες εποχές που είχαμε τα εργαλεία να μελετάμε και να αναλύουμε μικροσκοπικά τα βακτήρια κτλ. Το έχουν όμως παρατηρήσει διαστητικά και θέλοντας να του δώσουν μια εξήγηση που συμβαίνει, χρησιμοποίησαν τη μορφή της ύβηδας έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό το θεϊκό περιεχόμενο που ευλογεί κατά κάποιο τρόπο τη ζωή του ανθρώπου και δημιουργεί ένα τέτοιο πλαίσιο ασφαλείας. Δανείστηκαν λοιπόν τα χαρακτηριστικά του ζώου, εδώ, χώρια που αυτό το ζώο πετάει και με συνδέει και με τον ουρανό. Δηλαδή, θα ήταν πιο δύσκολο να απεικονίσω μια μορφή ενός ζώου που είναι δεσμευμένο με τη γη. Γιατί το τσακάλι δεν είναι δεσμευμένο με τη γη. Που είναι, μας είπες πριν ο Άνουπης, γιατί ο κροκόδηλος δεν είναι δεσμευμένος με τη γη. Το τσακάλι είναι δεσμευμένο με τη γη, αλλά τη γη ως τόπο ταφής. Είναι δηλαδή ένας άλλος τρόπος επαφής με την υπερβατική επικράτεια. Δεν είναι η γη ως σκότος. Ο κροκόδηλος τι είναι? Ο κροκόδηλος συνδέεται με το νερό. Είναι η δυνατότητα ενός ζώου να ζει μέσα και έξω από το νερό. Να διαπερνά δηλαδή τις δύο επικράτειες του χώματος και του ύδατος. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αποκτάει μία σχεδόν μαγική ικανότητα λόγω της μετάβασής του σε αυτές τις δύο επικράτειες. Γιατί και ο άνθρωπος, να, για δες, όταν γεννιέται, πώς γεννιέται? Μέσα σε μια μήτρα που είναι γεμάτη αμνιακό υγρό. Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο περνώντας από έναν υδάτινο, ασφαλή κόσμο για 9 μήνες. Πεθαίνει ο άνθρωπος και θάβεται και γίνεται ένα με τη γη. Πιθανόν να ξαναγεννιέται με μια άλλη μορφή, πάλι μέσα από ένα αμνιακό υγρό. Το πέρασμα δηλαδή των οντολογικών διαδρομών του σχετίζεται με περάσματα από το χώμα στο νερό, από το νερό στο χώμα. Να γιατί ο κροκόδηλος σχετίζεται και αυτός με την υπερβατική επικράτεια. Η ύβηδα πετάει, συνδέει την επικράτεια της γης, την επίγεια, με την υπέργεια που ανέκαθεν ήταν ο κόσμος που κατοικούσαν οι θεοί ή που κατοικούσαν οι ψυχές ή που κατοικούσαν οι ιδέες. Άρα, αυτό το πέταγμα της ύβηδας την κάνει να έρχεται σε ένα περαδόθε με ευκολία, άνεση και όμορφο πέταγμα ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων και στον κόσμο των θεών. Όλα αυτά μπορεί να μας φαίνονται λίγο αφελή σε εμάς που έχουμε έναν τρόπο στεγνά επιστημονικό. Αλλά παλιότερα οι άνθρωποι φτιάχναν αφηγήσεις που δίνανε μια άλλη ερμηνεία στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν αυτό που συμβαίνει γύρω τους και μέσα τους. Όταν λοιπόν βλέπω την εικόνα του Θόθ, έτσι όπως είναι σκαλισμένη στα εσόγλυφα των αρχαίων Αιγυπτιακών ναών, αντιλαμβάνομαι πολύ ότι η μεταμόρφωση και ο υβριδικός συνδυασμός ανθρώπων και ζώων έχει να κάνει με ένα είδος αφηγηματικής διεύρυνσης του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνω τα μυστικά του κόσμου. Η μεταμόρφωση στηρίζεται πάρα πολύ εκεί, στα μυστικά του κόσμου. Στηρίζεται δηλαδή στην πεποίθηση της αναλογικής σκέψης ότι ο κόσμος έχει κάποια μυστικά. Τα μυστικά τα διαχειρίζονται συνήθως νοητικές ή ενεργειακές δυνάμεις. Ας τις πούμε θεούς. Αν μας χαλάει, ας τις πούμε σύμπαν. Ας τις πούμε φύση. Ας τις πούμε ενέργεια. Ας τις πούμε όπως θέλουμε. Οι άνθρωποι παλιότερα που δεν μπορούσαν να δίνουν τέτοιες αοριστολογικές αναφορές, τις έλεγαν θεούς και τους χώριζαν. Αυτός έχει αυτές τις αρμοδιότητες, αυτός τις άλλες, αυτός τις άλλες. Έπρεπε όμως και αυτοί να βρεθούν με κάποιο τρόπο κοντά στα μυστικά αυτού του κόσμου, ακόμα και αν δεν τα όριζαν οι ίδιοι, ακόμα και αν δεν τα κατήχαν στην πληρότητά τους. Επινοούσαν λοιπόν λογοτεχνικούς και εικονογραφικούς μύθους, τους οποίους εικονοποιούσαν στη συνέχεια μέσα από τα έργα τέχνης, που εξέθεταν τον άνθρωπο στη γοητεία του τρόπου πρόσληψης των μυστικών της ζωής και του σύμπαντος. Αρχίζει και αποκτάει ενδιαφέρον τελικά αυτό που αρχικά θεωρήσαμε αφελή τρόπο σκέψης, γιατί βλέπουμε ότι είναι και ιδιαιτέρως σημειολογικός και ιδιαιτέρως γοητευτικός στις προεκτάσεις που παίρνει. Στη Μεσοποταμία το ίδιο συμβαίνει. Και εκεί εμφανίζονται αυτές οι υβριδικές μορφές. Κάθε πυλώνας ενός ναού, κάποιος πυλώνας μιας ιερής πόλης φυλάσσεται από δύο υβριδικούς τάβους. Χίλιοσα χρόνια των Ασσυρίων, που είναι αυτά που βλέπουμε εδώ στα μουσεία, αλλά και παλαιότερα. Είναι υβριδικές μορφές. Συνήθως έχουν σώμα τάβρου, κεφάλι ανθρώπου και φτερά, μεγάλου πουλιού. Αυτά τα τρία πράγματα συνδέονται πάλι με τις τρεις επικράτειες. Την υπόγεια, την επίγεια και την υπέργεια. Ο τάβρος, σαν σύμβολο, είναι χθόνιο. Σχετίζεται με το χώμα, με τη γη. Ο άνθρωπος, σαν σύμβολο, είναι επίγεια παρουσία. Το πουλί είναι πουλί. Η υπέργεια διαδρομή του συνδέει τον άνθρωπο με τον κόσμο των θεών. Άρα αυτό το πλάσμα που βλέπουμε απέναντί μου έχει την ικανότητα να συνδυάζει τις τρεις επικράτειες. Την κάτω του χώρου των νεκρών, του χώρου του σκοταδιού, του χώρου του θανάτου, του χώρου της γης. Την πάνω, την αισθητηριακά αντιληπτή, τη ζωή, τη γη. Και την άλλη επικράτεια, αυτή που μόνο φτερουγίζοντας μπορείς να προσεγγίσεις, που αυτά που έχει μέσα της δεν είναι ορατά, γιατί πρόκειται μάλλον για ενεργειακές υποστάσεις παρά για αισθητηριακά προσλήψιμες. Ο τάβρος λοιπόν έχει αυτές τις ικανότητες. Έχει και αυτός ιερές θεϊκές ικανότητες, γι' αυτό είναι εκεί ως φύλακας των μυστικών που περικλείουν οι ιεροί χώροι. Και στους Πέρσες, και στους Νεοβαβυλώνους, και στους Ασσύριους. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο θρησκειολογικών οπτικοποιήσεων που φαίνεται να εξελίσσεται. Εδώ είναι τάβρος λιοντάρι. Είναι ένα είδος φτερωτής σφίγγας κατά κάποιο τρόπο, με κεφάλι πάλι Ασσύριου βασιλιά, με αυτή την πολύ περιποιημένη έτσι γενιάδα. Εδώ. Από εκεί, οι Έλληνες τι κάνουν την εποχή άραγε. Οι Έλληνες ζουν σε έναν κόσμο που δεν είναι τόσο περίκλειστος και μυστηριακός. Οι Έλληνες έχουν την ευτυχία, μέσα στις άλλες δυστυχίες που έχουν, έχουν την ευτυχία να ζουν σε έναν υπέροχο τόπο, ο οποίος τόπος έχει πολύ ήπιες μεταβάσεις από το ένα στοιχείο στο άλλο, από τη μία κατάσταση στην άλλη, από τη μία καιρική συνθήκη στην άλλη. Δεν έχει η ομορφιά του ελληνικού τοπίου, όπως έχει πάρα πολύ ωραία αναλυθεί από τους ποιητές μας, από τον Σεφτέρη και από άλλους, έρχεται κυρίως στο γεγονός ότι στην ποικιλομορφία της και στις πολύ ομαλές μεταβάσεις από το ένα δεδομένο στο άλλο. Άλλοι τόποι είναι πιο εντυπωσιακοί από το δικό μας. Έχουν πιο βαθιά φαράγγια, πιο ψηλά βουνά, πιο εντυπωσιακές εκρήξεις ηφαιστείων, πιο πυκνά δάση, πιο απέραντες θάλασσες. Αλλά αυτό το λίγο του κόσμου, έτσι όπως γίνεται προσλήψιμο εδώ, έχει αυτή την ικανότητα να σου δίνει την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν είναι ένα μυστικό σκοτάδι, είναι κατανοητός. Μπορείς να βυθιστείς μέσα του και να αφαιθείς, γιατί δεν περιέχει τους κινδύνους που περιέχουν άλλοι τόποι. Αυτό έκανε τους Έλληνες να είναι πολύ πιο κοντά στην δεκτικότητα της φύσης και αρκετά απομακρυσμένοι από το δίπολο που δημιούργησαν οι μεγάλοι και σαφώς πιο εξελιγμένοι πολιτισμοί της Ανατολής, που ήταν ότι το άγνωστο του κόσμου είναι σκοτεινό, το διαχειρίζονται οι θεοί και οι θεοί έχουν μία μορφή που δεν είναι του κόσμου τούτου, αλλά κάτι παράξενο και διαφορετικό. Ο Έλλην Πόσιος Τυρών, από την Κρήτη στη Μινωική τέχνη, που είναι περίπου τα ίδια χρόνια, την τρίτη χιλιετία και τη δεύτερη, στην οποία είναι και όλα όσα είδαμε μέχρι τώρα, ο Έλλην Πόσιος Τυρών, που είναι ο αφέντης που κυριαρχεί πάνω στη φύση. Έτσι, η έννοια του Θεού που ξέρει τα μυστικά του κόσμου, δεν παίρνει τη μορφή του ζώου, τα διαφεντεύει, τα κρατάει, τα ελέγχει, καθορίζει τη ζωή τους και τη μοίρα τους, αλλά δεν γίνεται ποτέ ο ίδιος ζώο. Δεν έχουμε στην ελληνική τέχνη της τρίτης και δεύτερης χιλιετίας, δηλαδή την αντίστοιχη χρονολογικά με τους μεγάλους αυτούς πολιτισμούς της Μεσοποταμίας, δεν έχουμε αυτή τη μεταμόρφωση. Περιμένουμε λίγο ακόμα για να τη δούμε στα αρχαϊκά χρόνια. Ακόμα και όταν απεικονίζονται τέτοιου είδους συγκριτικές μορφές, είναι δάνεια από την Ανατολή και έχουν απολέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το απειλητικό τους περιεχόμενο. Απέναντι στον κρύπα της Κνωσού, εδώ, δεν νιώθεις το φόβο που νιώθεις απέναντι στις σφίγγες της Αιγύπτου ή στους μεσοποταμιακούς δαίμονες. Όταν περνάνε τα χρόνια, και βέβαια, σε αυτή την έννοια της μεταμόρφωσης υπάρχει πάντα και προθύστερες ερμηνείες. Θέλω να πω ότι πολλοί μελετητές, αυτό που σας είχα πει την άλλη φορά μιλώντας στα γενικά του Σουρέα με τον Μινόταυρο, ότι ναι, αλλά στην Κρήτη ήταν ο Μινόταυρος. Αυτό το τέρας, το ευρυδικό πλάσμα, δεν ήταν στην Κρήτη. Δεν έχουμε καμία στη Μινωική Κρήτη. Δεν έχουμε καμία απεικόνηση Μινοτάβου ή Λαβυρίνθου στη Μινωική Κρήτη. Αυτά είναι μεταγενέστερες επινοήσεις κυρίως του αρχαϊκού και του κλασικού κόσμου, του αθηνοκεντρικού αρχαϊκού και κλασικού κόσμου, στην προσπάθειά του να συγκροτήσει, είχαμε πει, μία ταυτότητα η οποία να αντιπαραβάλλεται στην μυθική θεωρούμενη εποχή της Μινωικής Παντοκρατορίας. Δηλαδή το Μινόταυρο τον επινόησαν οι Αθηναίοι 1500 χρόνια μετά από τους Μινωίτες. Ναι, τι λέει τον επινόησαν. Για να συγκροτήσουν, είπαμε, τη δική τους ταυτότητα. Και πώς συγκροτήσει την ταυτότητα γινώντας ένα μύθο. Ναι, γιατί ο μύθος μιλάει για τις μεταπτώσεις ανάμεσα στο εγώ και στις ετερότητές του. Δεν σε καταλαβαίνω. Ναι. Θέλει να πει ότι τι λέει αυτός ο μύθος του Μινόταυρου και γιατί τον αγάπησαν τόσο πολύ οι σουρεαλιστές. Λέει αυτό που λέει, το ξέρω μόνο τι λέει, αυτή η Πασιφάη, βρήκε τον τάφο Πασιφάη, ο Μινός είναι μια γυναίκα, την Πασιφάη. Αυτή η Πασιφάη λοιπόν ήταν φιλόζωη. Φιλόζωη, δεν θέλει και πολύ να σηκουτουμπώσει το ζώο. Οπότε συνευρέθη μετά του τάφου η Πασιφάη. Καλά, κοντά Βασίλισσα με τον τάφο πήγε. Ναι. Γιατί πολλές φορές τα ένστικτα του ανθρώπου ξεπερνάνε τη λογική του και πολλές φορές μπορεί να τον οθήσουν σε πράγματα που ενώ τα απαγορεύει η λογική, οι άνθρωποι τα πράγουν. Έστω και κρυφά πήγε, δεν το έκανε βούκινο. Αλλά επειδή μαθαίνονται όλες τις μικρές κοινωνίες, όπως καταλαβαίνετε, το μαθαίθηκε. Πώς μαθαίθηκε, γιατί είναι και έγκυος. Είναι να σου τύχει. Εδώ άλλοι προσπαθούν ξανά και ξανά με εξωσωματικές. Αυτή με τη μία φορά που πήγαινε τον Ταύρο βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης και γέννησε ένα υβριδικό πλάσμα. Μισό Ταύρος, μισό. Πώς το είδε ο Μήνος, γιατί ο Μήνος νόμιζε ότι είναι ο σύζυγος. Μόλις είδε και γεννιέται το τέρας, τα κατάλαβε όλα. Είχε ακούσει κάτι ψηφίους, αλλά ξέρετε τώρα, οι λίγοι είναι λίγο δυστακτικοί όταν μιλάνε στο βασιλιά τους. Δεν τα λένε όλα, αφήνουν υπόνοιες. Οπότε τώρα κατάλαβε ότι όλα αυτά που του λέγανε ήταν αλήθεια και ότι η γυναίκα του είχε πάρει με τον Ταύρο. Και γεννήθηκε αυτό. Και αποφασίζει, δεν μπορεί να το σκοτώσει. μπορεί να το σκοτώσει γιατί είναι παιδί της γυναίκας του. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιο φόνο, άσχετα αν είναι ένα προβληματικό παιδί, άσχετα αν είναι ένα τέρας. Είναι παιδί σου, βγήκε μέσα από τη μήτρα της γυναίκας σου και αυτό έχει μία ιερότητα. Πρέπει να το υποστείς. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό. Άρα δεν μπορώ να το σκοτώσω, θα το κρύψω. Πού θα το κρύψω? Σε ένα σκοτεινό κουντρούμι. Το κρύψω. Έλα που αυτό είναι φαγανό και πεινάει. Και επειδή η αρχή μέσα του το ζωικό στοιχείο θέλει να τρώει αίμα, σάρκες, ανθρώπινες, αυτό σε λίγο θα μου αποδεκαλύσει τον πληθυσμό μου. Τυπικός. Θα φέρω από αλλού. Τι την έχτισα όλη αυτή την αυτοκρατορία? Για να κάνω πειραματόζωα τους δικούς μου ανθρώπους. Θα φέρω μετανάστες. Από πού είναι η φθηνή μετανάστες της εποχής? Στην Αθήνα, η οποία τότε είναι ακόμα μια περιφέρεια του κόσμου και δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 10 κοριτσάκια και 10 αγοράκια να είναι και τριφερούλια, μην είναι σιδεμένα τα αυτά και τους κάτσει στο λαιμό του Μινοθάβρου. Κάποια στιγμή αποφασίζει ο Θησέας ότι αφού γίνεται αυτό, γίνεται, δεν πάει τώρα κι άλλο. Με ποιο δικαίωμα, ας πούμε, θα πάω να λαχαρίσω. Αυτός είναι και τσαπουκάς μάγκας, ο Θησέας. Το ξέρετε τι ωραίες και ξέρονταν, οπότε είναι και του λέει, θα πάτε, θα πάω να καθαρίσω. Ο πατέρας του βάζει τις πλερέζες έτοιμες πρόχειρες, του εξηγεί αυτό που λέγαμε το ωραίο με το αυτό, θα κάθομαι εγώ καραγούλη στο Σούνιο και θα περιμένω όσους μήνες και να λύνεις, σαν τη μάνα που κοιτάει πάνω από τον μπαλκόνι αν έχει έρθει το παιδί της και αν έφτασε ασφαλές στο σπίτι μετά από τις συνωποσίες. Ωραία, ωραία. Πάει λοιπόν, φτάνει στο λαβύρινθο. Τα βρίσκει σκούρα. Τα βρίσκει σκούρα. Έλα όμως που είναι και ωραίο παιδί. Μπορεί να είναι λίγο σαμπουκάς και τέτοια, αλλά είναι και ωραίο παιδί. Οπότε τον ερωτεύεται, έχει κόρη. Αυτός ο Μίνωας, όλο το αυτό, δηλαδή τη μία γυναίκα του με τον Ταύρο, την άλλη κόρη του με τον μετανάστη από την Αθήνα τον Θησέα. Τον ερωτεύεται. Και λέει, κρίμα τέτοιο παιδί να πάει χαμένο. Κάτσε να σου δώσω εγώ το μύτο, γιατί το επικίνδυνο με το λαβύρινθο δεν είναι. Είναι να μπει στον δρόμο σου. Άρα έχω την αναζήτηση της εσωτερικής διαδρομής. Οπότε τέλος πάντων η ιστορία την ξέρετε, με το μύτο και με το λαβύρινθο, βρίσκει την άκρη, μέσω του έρωτα δηλαδή γίνεται αυτή η κατάκτηση, σκοτώνει το τέρας, φεύγουν οι ερωτευμένοι, είπαμε ότι ξεχνάει την άξο, διότι ποσό ενδιαφερόταν, γιατί είπαμε ότι ήταν λίγο αλήθεια αυτό. Οπότε ξεχνάει την άξο, μένει αυτή την άξο, την παίρνει, τη βλέπει ο Διόνυσος που βλέπει σαν το Θεό όρο των Αιγυπτίων από πάρα πολύ ψηλά και αλάρι, και άμα είναι καμιά ωραία κοπελίτσα, το πιάλι είναι και διευρυνόμενο. Οπότε την παίρνει και την κάνει αστερισμό και τα λοιπά, όλα αυτά που είχαμε πει μιλώντας για τον Τζόζο Τεκίρικο. Ο άλλος έχει ξεχάσει και πατέρα και τέτοια γυρίσει, ξεχνάει τα πανιά, πέφτει ο τύπος Αιγαίο, Αιγαίας και τα λοιπά. Τα ξέρετε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ωραία? Διότι προσπαθούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα του κόσμου που με περιβάλλει και τα φαινόμενα της ίδιας μου της φύσης. Ο Φρόιντ τα διατύπωσε αυτά και η μεταφροηδική έτσι, ψυχανάλυση τα διατύπωσε αυτά με μια πάρα πολύ συγκεκριμένη σαφήνεια. Είπε δηλαδή ότι τελικά τι είναι ο Μινόταυρος? Ο Μινόταυρος είναι το αποθυμένο. Τι είναι η Πασιφάη πάει με τον Ταύρο? Η Πασιφάη πάει με τον Ταύρο είναι η αδυναμία του ανθρώπου να αντισταθεί στα ένστικτά του και να κυριαρχήσει επί αυτών με τη λογική του. Όλοι το παθαίνουμε. Το έπαθε και η γυναίκα. Και η τιμωρία της είναι αυτό. Η τιμωρία της είναι να στιγματιστεί επειδή παρενέβη τα όρια που θέτει ο πολιτισμένος κόσμος. Ότι δεν παραδίνεσαι στη ζώδη σου φύση. Και είναι οι ενοχές της, οι τύψεις της, και αυτήνης και του Μίνωα. Και τις καταχωνιάζει. Καθαρά τις κανονικά λέει, το αποθεί το γεγονός. Ο εγκλισμός του Μινοτάβλου στο λαβύρινθο είναι ουσιαστικά η ψυχαναλυτική πράξη της απόθυσης μιας τραυματικής εμπειρίας που μου δημιουργεί ενοχές. Οπότε, στο υποσυνείδητο. Ο λαβύρινθος είναι ένα είδος υποσυνειδήτου μέσα στο οποίο είναι αποθυμένη η μορφή, συγγνώμη, η μορφή της πράξης μου. Που δεν θέλω να την ξέρω, δεν θέλω να την βλέπω, δεν θέλω τίποτα. Εγώ μπορεί να μην θέλω, αλλά αυτή βρυχάται. Όπως όλο αυτό φροηγικά πάλι που λέει ότι το αποθώ και το κάνω εκεί, αλλά αυτό τσακ, βγαίνει με μια άλλη μορφή. Στα όνειρα στους φυσιολογικούς ανθρώπους, σε μεταμορφώσεις τεράτων στη μυθολογία, στο μύθο εδώ. Βγαίνει λοιπόν αυτή τη μορφή και θέλει ικανοποίηση. Το αποθυμένο, η αποθυμένη μου εμπειρία και το τραύμα θέλει με κάποιο τρόπο να ικανοποιείται. Το ταΐζομαι υποκατάστατα εγώ και φτάνω σε ένα οριακό τέτοιο σημείο. Οπότε έχω το μύθο του Μινοταύρου, ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να διαβαστεί πια σήμερα στη μεταφροηδική έτσι, εποχή και με τα εργαλεία που μας έδωσε αυτή, με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, καλά, οι αρχαίοι το επινόησαν, γι' αυτόν τον λόγο το επινόησαν με ένα είδος προφροηδικής σκέψης. Όχι. Αυτοί ήθελαν να κάνουν μια πιο απλοϊκού τύπου αντιπαράθεση ανάμεσα σε ένα παρελθόν. Έτσι, μητριαρχικό. Δηλαδή, πού οφείλεται όλη η ανακατοσούρα που έγινε. Στις γυναίκες. Και η μια η Πασιφάη πάει με τον Τάβρο, μου τα έκανε έναν κάτω. Εδώ την άλλη η Αριάδνη ερωτεύεται τον νεαρό κτλ. Σε μια δηλαδή εποχή μητριαρχίας, όπου το ρόλο των εξελίξεων τον καθόριζαν οι γυναίκες. Ενώ εμείς οι Αθηναίοι της αρχαϊκής και κλασικής Ελλάδας τις έχουμε στο σπίτι, σούζα και δεν κάνουν τίποτα. Δεν εμπλέκονται με τα κοινά. Δεν καθορίζουν το ρου της ιστορίας. Θέλοντας λοιπόν να νομιμοποιήσω κατά κάποιο τρόπο. Αυτό τώρα φεύγω από την ψυχαναλυτική ανάγνωση και πάω στην κοινωνικοϊστορική. Θέλοντας λοιπόν να νομιμοποιήσω εγώ κατά κάποιο τρόπο αυτό, το διαχωρισμό των φύλων, ότι οι άντρες είναι για την αγορά, για τα πολιτεύματα, για τα αξιώματα και για τον πόλεμο, και οι γυναίκες είναι για τη διαχείριση του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών και τελείωσε. Δεν έχει να το αμφισβητήσει αυτό. Για να το νομιμοποιήσω, στείνω ένα ολόκληρο ιδεολογικό κατασκεύασμα που λέει. Για να δεις, να, τα παλιά τα χρόνια που ήταν η μητριαρχία και οι γυναίκες εκείνο και το άλλο, πλέξι πάτανε. Οπότε, με κάποιο τρόπο, υφασμένο με εξαιρετική λεπτότητα και υπέροχες διευρύνσεις, συγκροτείται ένα τέτοιου είδους ιδεολογικό σύμπαν. Γι' αυτό λέμε το επινοούν οι Αθηναίοι, μιλώντας για την Κρήτη σαν ένα είδος αντιπαράθεσης της συγκρότησης της νέας ταυτότητας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στις απεικονίσεις δεν τη βάζουν την Πασιφάη να είναι μια μητέρα. Μεταμόρφωσε και Μινόταυρος, γιατί είναι της Καταλιάρης όπως καταλαβαίνετε, που δεν ήταν έτοιμη να το μαλώσει. Έχω λοιπόν μια σειρά τέτοιων απεικονίσεων που δεν είναι όμως μινωικές και έχω την αναδύναμη του μύθου σε όλα τα μεταγενέστερα χρόνια. Από τη λογοτεχνία για την όπερα, στον Τουγκλιού, για η Άδμη στην Άξο κτλ. Μέχρι αυτό το πολύ ωραίο έργο του Βάτς που είναι ο Μινόταυρος. Στα χρόνια του ρομαντισμού και του συμβολισμού, 1885 είναι αυτό το έργο, Watts, Άγγλος ζωγράφος συμβολιστής, βλέπετε αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο. Είναι μια άλλη εκδοχή του Μινοταύρου. Είναι δηλαδή σαν να το βρείτε ανθρώπινα το Μινόταυρο. Ότι κι αυτός είναι δυστυχισμένος στο σκοτεινό μπουντρούμι που κλείστηκε από τις ενοχικές τύψεις των αφεντικών του. Και βγαίνει σε αυτό το μπαλκόνι και ατενίζει την απεραντοσύνη του πελάγους έτσι με σχεδόν μελαγχολικά μάτια σαν να ήθελε κι αυτός να βρει έναν τρόπο να αποδράσει από αυτή τη φυλακή και τον εγκλισμό. Έχω δηλαδή μεταγενέστερες αναγνώσεις του μύθου που συνάδουν κάθε φορά με τον τρόπο που κάθε εποχή συγκροτεί τη δική της εικόνα. Αυτό το βλέπετε μικρουλάκι, το έκανα εγώ μικρό, για να το δείτε σαν ταυροκεφαλή. Τώρα θα το μεγαλώσω, θα το δείτε σαν γυναικείο σώμα. Είναι δηλαδή αυτή η μεταμόρφωση ανάμεσα στον Ταύρο, κεφαλή Ταύρου και γυναικείο σώμα, που έχει να κάνει με μια λυπητική εκδοχή του μύθου του Μινοταύρου. Δηλαδή ότι όλο αυτό που λέμε με τον Μινόταυρο και τον Ταύρο έχει σαν βάση του την προτεραιότητα της λυπητικής συμπεριφοράς του ανθρώπου. Και η Πασιφάη γαργαλημένη πήγε με τον Ταύρο. Η Αριάδνη γαργαλίζει πάλι ερωτικά. Άρα ο έρωτας δεν μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο να ξεφύγει από τη συνεχή του παρουσία. Άρα το γυναικείο σώμα, οι προτεταμένες θυλές, οι τρίχες της μασχάλης και όλα αυτά συνδέονται με τον Ταύρο και πολύ έντονα και με αποφασιστικό τρόπο το περιοδικό, το επίσημο περιοδικό του σουρεαλισμού είναι το Μινοτόρο. Μετά τον Revolution Surrealist, εξώφυλλα του οποίου φιλοτεχνεί ο Νταλή σε μία απεικόνιση του Μινοταύρου και με αρχικά σιτάρια, διότι τα αρχικά σιτάρια, τα σιτάρια είδαμε στο συμβολισμό του σουρεαλισμού είναι ο τρόπος που ανοίγεις όλα αυτά τα μικρά κουτάκια της σιρτάρια της ψυχής που μέσα εκεί έχεις κλείσει ότι δεν θέλεις ή ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς. Οπότε εδώ ανοίγουν αυτά τα σιρτάρια και αυτό το άνοιγμα είναι ένα είδος κλειδιού που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεκλειδώσει όλα αυτά τα μυστικά του υποσυνειδίτου και του εσωτερικού του ψυχισμού. Αυτό λοιπόν το στοιχείο του Μινοτάβρου το έβαλα τώρα εγώ στα μινωικά για να μας πει λίγο για το ότι τελικά πολλές φορές ταυτίζουμε υβριδικές μορφές με μια εποχή που δεν τις ανήκουν. Και αυτές οι μορφές έτσι συναντάονται στην Ελλάδα που μας έρθες πριν με τα αυτά. Ναι, πώς έχουμε και εδώ σφίγγες. Μόνο που οι σφίγγες στην Ελλάδα έρχονται σε μια περίοδο διεύρυνσης του ελληνικού κόσμου στα πέρατα της Ανατολής και τους γοητεύουν. Λογικό δεν είναι. Όταν πρωτοβλέπεις κάτι ωραίο και παράξενο και εντυπωσιακό, γιατί ήταν και κάτι κατασκευές σούπερ αυτές, γλυπτικά, αρχιτεκτονικά, τεράστιες κτλ. Λογικό είναι να πας εσύ για να εντυπωσιαστείς και τα υιοθετείς. Τσακ τα παίρνεις, θα πάω και εγώ σπίτι μια σφίγγα. Και θα φτιάξω και εγώ τη δική μου σφίγγα. Μόνο ότι οι ελληνικές σφίγγες, επειδή ο Έλληνας βρίσκεται στα αρχαϊκά χρόνια που μιλάμε τώρα, δηλαδή στον 7ο και τον 6ο αιώνα, 6ο αιώνα είναι αυτή η σφίγγα των αξίων από τους δελφούς. Στα αρχαϊκά χρόνια λοιπόν που μιλάμε τώρα, βρίσκεται στο κατόφλι της ανθρωποκεντρικής στροφής του. Αυτό που λέγαμε πριν. Αρχίζει να χτίζει ένα πολιτισμό που είναι βασισμένος στον άνθρωπο. Οπότε γοητεύεται από τις σφίγγες και από την υβριδική τους υπόσταση, αλλά τις εξανθρωπίζει. Απέναντι σε αυτές τις σφίγγες των δελφών ή της Ακρόπολης αυτή ή της Δήλου, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Δεν είναι οι σφίγγες της Αιγύπτου που περικλίνουν μέσα τους το φόβο και το δέος απέναντι στα σκοτεινά μυστικά του κόσμου. Είναι ανθρώπινες, είναι χαριτωμένες, μηδιούν. Σκάνε αυτό το χαμόγελο που είναι η αίσθηση του ανθρώπου ότι μπορεί ως άνθρωπος να ανακαλύψει τον κόσμο. Και αυτό τον γεμίζει με μια ευθρία. Τον κάνει ωραίο ως άνθρωπο. Υπερβαίνει τη φυσικότητά του μέσα από την έννοια του κάλους. Μετά τι γίνεται μετά τον αρχαίο κόσμο. Μετά τον αρχαίο κόσμο, στον χριστιανικό κόσμο που ακολουθεί, η αίσθηση των υβριδικών πλασμάτων και των μεταμορφώσεων γίνονται κυρίως εν είδη πτώσης. Δηλαδή, στον χριστιανικό κόσμο διατηρείται το δίπολο βέβαια άνθρωπο-ζώο, αλλά εκεί έχουν να κάνουν περισσότερο με την αλήθεια και το ψέμα, το φως και το σκοτάδι. Δηλαδή, ο κόσμος ο χριστιανικός είναι ένας κόσμος όπου είναι πιο ισχυρό αυτό το δίπολο. Ο φόβος του ανθρώπου είναι να μην ξεφύγει από το φως του ηθικού πλαισίου και να βυθιστεί στο σκοτάδι της ενοχικής αμαρτίας. Και αυτό λοιπόν συμβολοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη του να αποτυπώσει και αυτός με τον τρόπο του αυτές τις παράξενες εικόνες που σχετίζονται με την υβριδική διαφοροποίηση και την κατασκευή. Ένα λοιπόν πάρα πολύ κοινό θέμα. Θα ανάψω αυτό να ακούγουμε και εδώ όταν μιλάω. Ένα λοιπόν πολύ κοινό θέμα στην χριστιανική τέχνη είναι η πτώση των επαναστατημένων αγγέλων, που είναι η έννοια της πτώσης γενικά. Που είναι η ιουδαιοχριστιανικής έμπνευσης αυτή η πτώση. Στον αρχαίο κόσμο δεν υπήρχε τόσο πολύ αυτή η πτώση. Ενώ λοιπόν εδώ υπάρχει πτώση, αυτό το default, το ότι πέφτει σε μια άφησο, πέφτει σε μια καταδίκη, πέφτει σε μια τιμωρία. Και αυτή η πτώση σε μια καταδίκη και σε μια τιμωρία δημιουργεί ουσιαστικά αυτό το πολύ ενδιαφέρον πέρασμα που φαίνεται πολύ ορατό σε έργα όπως είναι η πτώση των επαναστατημένων αγγέλων. Αυτό το έργο, η πτώση των επαναστατημένων αγγέλων, τώρα μπορούμε να το δούμε, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σαν απεικόνηση σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Να, τώρα θα το ακούσουμε. Το βλέπετε σε ένα πολύ όμορφο γοτθικό εικονογραφημένο χειρόγραφο και έχει αυτή την αίσθηση ότι από ένα φως πέφτω σε ένα σκοτάδι. Έχω μια αίσθηση απώλειας και υφίσταμαι ταυτόχρονα και μια μεταμόρφωση. Πάω να είμαι αυτό που είμαι και γίνομαι κάτι άλλο, κάτι πιο ζωικό. έχει απεικονιστεί από πολύ σκοτεινά, σκοτεινού είδους απεικονίσεις όπως αυτό το εικονογραφημένο μεσαιωνικό χειρόγραφο, μέχρι πολύ φωτεινές απεικονίσεις όπως αυτά τα υπέροχα εικονογραφημένα χειρόγραφα που φτιάχνανε οι αδελφοί Λίμπουργκ για τον Δούκα του Μπερί στα γολφικά χρόνια, στη τέλη του 14ου αιώνα, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα διότι με πολύ έντονους χρωματισμούς και εξαιρετική γραμμική τεχνοτροπία ταυτίζουν την πτώση, κοιτάξτε πώς πέφτουν αυτοί οι βλουπ, σε βουτιά εκδοχή, τακ, κάτω, από την τάξη του κόσμου, η οποία τάξη του κόσμου ταυτίζεται με τους άμπτονες και την τάξη του Θεού, σιγά σιγά πέφτουν και καθώς πέφτουν, εκτός του ότι τσακίζονται, κρεμοτσακίζονται εδώ πέρα, μεταμορφώνονται κιόλας σε κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του 16ου αιώνα, τον χρόνο δηλαδή της Αναγέννησης, του Πίτερ Μπρέγκελ του Πρεσβύτερου, που είναι η πτώση των επαναστατημένων αγγέλων. Εδώ. Αυτός λοιπόν, επειδή πλέον είναι Αναγέννηση και το δίνει και με ρεαλιστικό τρόπο, δίνει με εξαιρετική, με εξαιρετικά δυνατή χρωματική και συνθετική παλέτα αυτή την αίσθηση της πτώσης από το φως στο σκοτάδι, από το αγγελικό στο δαιμονικό, από το ανθρωπόμορφο στο ζωόμορφο. Και δεν είναι μόνο ζωόμορφο, αλλά είναι ταυτόχρονα και όλων των δυνατών συνδυασμών τα υβρίδια. Άνθρωποι που είναι ταυτόχρονα αντικείμενα, φτάνει και στην ακόμα χαμηλότερη κατηγορία των πραγμάτων, των αντικειμένων. Οπότε θα δείτε ότι καθώς πέφτουν αυτοί οι άγγελοι, σιγά σιγά μεταμορφώνονται σε υβριδικά πλάσματα που υποφέρουν από αυτή τη διαδικασία της μεταμόρφωσης και που υιοθετούν ζωομορφικά στοιχεία και στοιχεία αντικειμένων. Ας το δούμε λίγο αυτό. Και τα σύμβολα παντού παρόντα βέβαια. Εδώ είχαν κάνει την υφή και την υπόσταση. Αλλάζεις υπόσταση, αλλάζεις δέρμα, αλλάζεις οντολογική κατηγορία. Και όλες αυτές οι αναφορές που το δικό μας μάτι δεν τις πολύ διαβάζει γιατί διαβάζουμε άλλα, αλλά το μάτι της εποχής το διάβαζε αυτό το στοιχείο. Το βλέπετε το στοιχείο της διάκρισης. Εδώ. Βλέπετε το μαχαίρι που μπαίνει αιχμηρό και μυτερό και ξετρυπάει κάτι. Αυτό με όλο το σεξουαλικό περιεχόμενο που έχει είναι μια άμεση αναφορά στο ότι αυτή η πτώση οφείλεται κυρίως στην υπέρβαση της σεξουαλικής σου δραστηριότητας και σιγά σιγά μεταμορφώνεσαι σε αυτό το απροσδιόριστης υφής πλάσμα ή γίνεσαι αντικείμενο, χάνεις την οργανική σου υπόσταση και γίνεσαι μουσικό όργανο. Τα μουσικά όργανα πάλι έχουν αρνητική συμπαραδήλωση. Θα δείτε σε λίγο ανθρώπινες φιγούρες ή αγγελικές, οι οποίες μεταμορφώνονται και γίνονται κάποια μουσικά όργανα με εξαρθρωμένα μέλη. Πολλοί απεικονίζουν το ίδιο θέμα. Η πτώση των επαναστατημένων αγγέλων. Βέβαια στον Μπρέγκελ ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η διαφοροποίηση και το ενδιαφέρον για την υφή. Στο Ρούμπενς, στα χρόνια του Μπαρόκου, όπου Ρούμπενς σημαίνει σωματικότητα που ξεχυλίζει, βλέπετε ότι ξεχυλίζει και η πτώση των επαναστατημένων αγγέλων και δεν είναι τόσο τρομακτικό, έχει να κάνει περισσότερο με το σώμα. Στον Ιερόνιμο Μπος, πάλι στις αρχές του 15ου αιώνα, πριν τον Μπρέγκελ βέβαια, η υβριδική αυτή αντίληψη έρχεται να συνδυαστεί με έναν εντελώς αλόκοτο κόσμο. Στο πιο σημαντικό του τρίπτυχο, που είναι ο πύργος των Επίγειων Ειδονών, αυτό The Garden of Earthly Delights, το πολύ μεγάλο έργο του Πράντο, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται αυτές οι κατασκευές. Είμαστε σε έναν κόσμο που έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Αντικείμενα και κατασκευές υιοθετούν στοιχεία από άλλα αντικείμενα και από ζώα. Υβρίδια περιβάλλουν ολόκληρο τον κόσμο. Αναζητώ την ειδονή και δεν μπορώ να την έχω δική μου. Έχω ανάγκη συνεχών καταφυγίων. Ο Μπος ζει μένει στα χρόνια της Αναγέννησης, αλλά ωστόσο χρησιμοποιεί έναν μεσαιωνικό εικονογραφικό κώδικα. Όπως θα λέει πολύ ωραία ο Ουμπέρτο Έκο στην εισαγωγή της Αποκάλυψης του Ιωάννη, ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί, μας λέει ότι ο μεσαιωνικός άνθρωπος ζει σε έναν κόσμο συμβόλων. Εμεινεύει τα πάντα σαν να έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο νόημα. Βρίσκεται σε ένα είδος σημειολογικής εγρήγορσης, όπως εμείς πολλές φορές στο δικό μας πολιτισμό βρισκόμαστε σε ένα είδος σημειολογικής αδράνειας. Τι θέλω να πω. ότι ο μεσαιωνικός άνθρωπος, ότι ο σημερινός άνθρωπος, με αυτό που λέμε τη σημεριωτική αδράνεια, πάει σε ένα μοναστήρι μεσαιωνικό, βλέπει το πουλί, βγαίνει από το μοναστήρι, ωραίο το μοναστήρι, και κάνω σου παιδί να πάρω στο ζώο, βγαίνει από το ζώο και μετά βλέπει ένα πουλί και λέει, α, ένα πουλί, τελεία, τίποτα άλλο. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος 1000 χρόνια πριν πάει στο ίδιο μοναστήρι, έτσι, βγαίνει και βγαίνει έξω. Μην νομίζετε ότι δεν είναι. Ναι, ναι, έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη η εμπορική δραστηριότητα μετά το έτος 1000. Πάει λοιπόν εκεί, βγαίνει μετά έξω, βλέπει ένα πουλί. Αντίστοιχο πουλί. Κοιτάει το πουλί. Το πουλί είναι μαύρο. Πετάει προς το χωριό μου. Περνάει ξυσά πάνω από την καμινάδα του σπιτιού μου. Μεγάλο κακό, θα μας λέει, θα τη γλιτώσουμε. Ερμηνεύει δηλαδή τα ίδια τα φαινόμενα που τον περιβάλλουν σαν μία σημειολογική αλυσίδα νοημάτων τα οποία θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσει. Και επειδή η αποκρυπτογράφησή τους δεν είναι εύκολη, βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία συνεχούς σημειολογικής εγρήγορσης. Έτσι λοιπόν ο Μπος, Ιερόνυμος Μπος, απεικονίζει σε αυτό το έργο και στα περισσότερα του ένα τέτοιο κόσμο όπου οτιδήποτε βλέπω δεν είναι η ορατή πραγματικότητα αλλά είναι ένας κόσμος συμβόλων που υιοθετεί αυτό το ρεπερτόριο. Γιατί και εγώ είμαι λίγο σαν υπνοτισμένος ανάμεσα σε έναν κόσμο που δεν καταλαβαίνω πάντα τα νοήματά του. Ο οποίος κόσμος κυριαρχείται και από δαιμονικές φιγούρες, υπότες με υβριδικές μορφές, μεταμορφωμένοι σε παράξενες κατασκευές, ψάρια που πετούν, ένας κόσμος όπου έχει αλλοιωθεί, καταστρατηγηθεί ή αχυρωθεί όλη η φυσική τάξη του κόσμου. Μέσα από τα υβρίδια, μέσα από όλες αυτές τις υπέροχες κατασκευές που στο δεξίμερος του έργου οδηγούν και σε μια τιμωρία ουσιαστικά του ανθρώπου και του τρόπου με τον οποίο αυτή συντελείται μέσα από αυτές τις υβριδικές κατασκευές όπου φαίνεται το ζώο να κυριαρχεί πια. Καλά, έπαιρνε τίποτα. Thievery Corporation. Θα σου το πω μετά. Ναι, ναι, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα έτσι, που κρατάει και ethnic στοιχεία. Ναι, ναι. Μήπως έπαιρνε τίποτα. Δεν έπρεπε τίποτα. Αφού όλη αυτή η αχαλήνωτη φαντασία με τις γέννες του πυρός να περιβάλλουν τον άνθρωπο, πώς. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία, την οποία οφείλω να αναφέρω αφού κάνουμε ένα μάθημα για τις μεταμορφώσεις. Λυπάμαι που δεν μπορώ να επεκταθώ λόγω έλλειψης χρόνου σε αυτήν, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, που έχει να κάνει με την ικανότητα του ανθρώπου να συγκροτεί την έννοια της συνείδησης αρκετά πιο διευρυμένη από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Σήμερα οι νευροφυσιολόγοι του εγκεφάλου θεωρούν ότι η διαφορά ανάμεσα στον Homo Neanderthal και στον Homo Sapiens είναι κυρίως το ότι σπάνε τα όρια ανάμεσα στα κουτάκια των διαφορετικών τρόπων με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και ότι αυτό οφείλεται στη συγκρότηση της γλώσσας ως σύστημα. Δηλαδή, ο Νεάντερταλ κάτω δεν έκανε τέχνη. Δεν είχε γλώσσα. Μίλαγε, αλλά δεν είχε γλώσσα με την έννοια της συγκροτημένης δομής. Ο Homo sapiens, που εμφανίζεται γύρω στο 40.000 και αυτός, που είμαστε ακόμα εμείς αυτό, Homo sapiens, εδώ, έχει αυτό το σπάσιμο ανάμεσα στα διαφορετικά είδη ευφυΐας, που σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει η σκέψη του αυτούς τους αναλογικούς τρόπους και συσχετισμούς. Ένα ζώο, βλέποντας την εικόνα ενός ζώου, άμα του δείξουν τη φωτογραφία ενός ζώου, δεν την καταλαβαίνει, δεν το διαβάζει. Ένας άνθρωπος που δεν έχει, ένας νεάντερταλ, αν είχαμε εδώ ένα νεάντερταλ, και του δείχαμε μια φωτογραφία, είναι πιθανό να μην καταλάβαινε τη σχέση που έχει η φωτογραφία με αυτό που αναπαριστά. Πιθανό να το έβλεπε σαν σκόπια χρώματα, σχήματα και γραμμές. Δεν έχουν αυτή την ικανότητα όλοι. Ο Homo sapiens την έχει αυτή την ικανότητα και αυτή η ικανότητα συγκροτήθηκε περισσότερο από όλα στη γλώσσα, γιατί η γλώσσα είναι ένα σύστημα αναλογιών, και στην τέχνη. Γι' αυτό αρχίζει να κάνει τέχνη. Τώρα, σε σχέση με το μοντέλο της διευρυμένης συνείδησης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που λένε οι φυσιολόγοι για το the two spectra of consciousness, normal consciousness that drifts from alert to somnolent states and the intensified projected that leads to hallucination. Τι πάει να πει αυτό. Πάει να πει αυτό ότι Αυτό που λέμε μη συνείδηση στην καθομιλουμένη είναι κυρίως μια κατάσταση εγρήγορσης. Αυτό που λένε οι νευροφυσιολόγοι του εγκεφάλου είναι ότι η συνείδηση έχει ένα μεγαλύτερο σπέκτρουμ, ένα μεγαλύτερο φάσμα, το οποίο εκτείνεται από την εγρήγορση, αυτό που λέει εδώ waking, problem-oriented thought, waking, η κατάσταση εγρήγορση, με ξύπνιση δηλαδή. Μετά φτάνει σε ένα daydreaming, σαν ονειροπόληση, έτσι, το λίγο, το, υπναγωγικά στάδια, μεταξύ ύπνου και ξύπνου καμιά φορά, εκεί στον καναπέ, που μου έχει πάρει για τα καλά και μου μιλάνε και απαντάω. Ναι, δεν θυμάμαι τι λέω βέβαια. Έτσι, αλλά μια χαρά, υπναγωγικό στάδιο. Dreaming, ένα ωραίο βαθύ όνειρο, που μπορεί να έχει άλλη, και μετά φτάνω στο unconscious, όπου εκεί δεν έχω καμία πλέον. Εμείς, στο δικό μας πολιτισμό, ο οποίος είναι αυτός που λέγαμε τον διαχωρισμό την άλλη φορά με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και όχι τον αναλογικό τρόπο σκέψης, ταυτίζουμε τη συνείδηση με την έννοια της εγρήγορσης. Θεωρούμε δηλαδή ότι την αλήθεια του κόσμου την αντιλαμβανόμαστε όταν είμαστε ξύπνοι και συγκεντρωμένοι. Ότι όταν βρισκόμαστε σε στάδια ονειροπόλησης ή υπναγωγικά στάδια, πόσο δε μάλλον στο όνειρο ή στην μη συνένστηση, τότε δεν μαθαίνουμε καμιά αλήθεια για τον κόσμο. Γι' αυτό και από πολύ νωρίς, στη δική μας την κουλτούρα και τους θεσμούς της, οθούμε τους ανθρώπους προς αυτό το σκοπό. Όταν ένα παιδί στο σχολείο ονειροπολεί, εμείς οι δάσκαλοι του λέμε πού ταξιδεύεις, συγκεντρώσου, μη χαζεύεις. Γιατί θεωρούμε ότι εμείς στο σχολείο έχουμε σαν στόχο τη συγκρότηση του ενοιολογικού σύμπαντος που αντιμετωπίζει την αλήθεια του κόσμου και αυτό βεβαίως δεν συγκροτείται με την ονειροπόληση, με το όνειρο, με τα γνωρικά στάδια, παρά μόνο όταν είσαι στην τζίτα, σε εγρήγορση και αποστηθίζεις και αυτά τα τόσο ωραία που λένε τα βιβλία. Άλλοι πολιτισμοί όμως θεωρούν ότι την αλήθεια του κόσμου την προσλαμβάνεις σε όλα τα στάδια της συνείδησης. Ακόμα και στον ύπνο σου, ακόμα και όταν κοιμάσαι, ακόμα και στον ονειροπόληση, έχεις μία πρόσληψη για την αλήθεια του κόσμου που σε περιβάλλει ή του κόσμου που εμπεριέχεις. Γι' αυτό αυτοί οι πολιτισμοί συγκροτούν περισσότερο αυτό που λέει εδώ intensify trajectory, δηλαδή εντατικοποιούν τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να περνάει και στα άλλα στάδια της συνείδησης και κάτι να καταλαβαίνει. Ο δικός μας πολιτισμός αυτό το παθολογικοποιεί ή το ποινικοποιεί. Αν δηλαδή έχεις την τάση να έχεις οράματα, σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι είσαι άρρωστος, έτσι, μπορεί να έχεις ένα είδος επιληψίας, ή ότι είσαι άρρωστος, ή ότι παίρνεις ουσίες. Στη μεν πρώτη περίπτωση πρέπει να πας στον γιατρό, γιατί είναι παθολογικό αυτό να φεύγεις από εδώ και να πηγαίνεις εκεί. Στη δεύτερη περίπτωση που έχεις πάρει κάτι, κακώς το παίρνεις αυτό το κάτι, γιατί είναι απαγορευμένη η ουσία. Άλλοι πολιτισμοί όμως προσπαθούν μέσα από την τελετουργία και το τελετουργικό πλαίσιο να εντατικοποιήσουν την εμπειρία που έχει ο άνθρωπος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Οπότε, έχω μία διαφοροποίηση εδώ. Σήμερα λοιπόν θεωρούμε ότι η έννοια της μεταμόρφωσης και τα υβριδικά πλάσματα, γιατί αυτό γίνεται, οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, γιατί είναι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή σε αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουν γίνει με αφορμή την παλαιολιθική τέχνη. Τι ήταν αυτό που όθησε τον παλαιολιθικό άνθρωπο να πάει στα βάθη των σπηλαίων και να αρχίσει να ζωγραφίζει αυτά όλα τα υπέροχα σχέδια που βλέπετε στο Λασκό και αλλού εδώ. Και θεωρούν ότι ο άνθρωπος σε αυτά τα στάδια του altered consciousness, αυτά τα λένε ASC επιστημονικά, altered state of consciousness, κατάσταση διευρυμένης συνείδησης, ότι σε πρώτη φάση ο άνθρωπος βλέπει κάτι σαν σηματάκια, που δεν είναι και τίποτα αυτό, δηλαδή το βλέπουμε και όλοι όταν βυθιζόμαστε λίγο στον ύπνο, κάτι σαν αστεράκια, κάτι σαν τέτοια, το μπορεί να το δεις και όταν πιέσεις ελαφρά τους βολούς των ματιών σου με τα χέρια, βλέπεις κάτι τέτοια. Σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Στο δεύτερο, ότι συνδέεις αυτά που βλέπεις με κάτι που έχεις περάσει μέσα στην ημέρα που σου είναι πάρα πολύ νοπό και έντονο. Πιθανόν να φτάσεις σε μια κατάσταση vortex, σαν περιδίνησης, που συνήθως μας συμβαίνει στα όνειρά μας, σαν να πέφτουμε, σαν να βρισκόμαστε σε ένα κενό, σαν να πετάμε, σαν να αιωρούμε, σαν να μην έχουμε βάρος. Αυτό είναι μια κατάσταση vortex που σε βυθίζει ακόμα στο τελευταίο στάδιο της συνείδησης, που είναι αυτό το unconscious που έλεγε πριν. Εκεί λοιπόν έρχεσαι και συνδυάζεις με υπερλογικό ή παράλογο, αν θέλετε, τρόπο όλα αυτά τα οποία έχεις δει στο σύμπαν των εικόνων που σε περιβάλλουν και φτάνεις στις μεταμορφώσεις, φτάνεις σε υβριδικές κατασκευές. Οπότε η αιμονή των πολιτισμών που δουλεύουν με τέτοιου είδους τελετουργικά πλαίσια και διευρυμένη τέτοια συνείδηση, που βάζουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε τελετές, που φοράνε μάσκες, που χορεύουν, που μεταμορφώνονται, για να αξιοποιήσουν όλο το έργο της συνείδησης, στηρίζονται πάρα πολύ στην έννοια αυτή της υβριδικής μεταμόρφωσης. Ο δικός μας πολιτισμός, όσο εξορθολογικοποιείται, στην αρχαία Ελλάδα για παράδειγμα, η μεταμόρφωση ήταν τιμωρία. Στην αναγέννηση κτλ. Όσο πιο ορθολογικός είναι ο πολιτισμός, τόσο πιο πολύ εγκαταλείπει αυτές τις υβριδικές κατασκευές, διότι ερμηνεύει τον κόσμο μέσα από αυτό το κομματάκι μόνο της συνείδησης, της εγκρήγορησης. Άρα οι μεταμορφώσεις στηρίζονται πάρα πολύ και σε μια τέτοια θεωρία και πιθανόν όλα αυτά τα φοβερά τα οποία έβλεπε ο Ιερώνυμος Μπος να ήταν και αποτέλεσμα τέτοιου είδους τελετουργιών. Έχουμε κάτι σποραδικές αναφορές για την αληφή των μαγισσών, η οποία πιθανόν να ήταν έτσι, να υπήρχε κάποια διηγετική ουσία εκεί. Και εδώ κορτιζόνι βάζει, θα πούμε, και παθαίνεις αυτό.
Μανιτάρια.
Ναι. Από εκεί ήταν κατασκευασμένη κυρίως. Ναι, ναι. Και που αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από συγκεκριμένη διατροφική επιλογή, βέβαια. Δεν απαραίτητο να παίρνεις μήκονες υπνοφόρους ή κάτι. Πάντως, η πρόσβαση στην αλήθεια του κόσμου που συνδέεται συχνά με τελετουργικά πλαίσια είτε σε κοινωνίες αμάνων, όπως τα περιγράφει πολύ ωραία ο Μισέλη Άρτ στο βιβλίο του Σαμανισμός, εκδόσεις Χατζη Νικολή. Έτσι, θα σκάνω και βιβλιογραφικές αναφορές. Ή όπως πολύ πιθανό να συμβαίνει στα Ελευσίνια Μυστήρια, ή πιθανό να συμβαίνει σε πολλές τελετές στον προκολομβιανό κόσμο κτλ. Να σχετιζόταν με αυτά, γιατί σίγουρα ξέρουμε ότι ήταν μέλος της Ένωσης των Αδαμιτών, οι οποίοι Αδαμίτες ήτανε, κάνανε γυμνικές τελετές, χριστιανοί άνθρωποι. Ναι, γιατί θεωρούσαν ότι ο Θεός έφερε, συμμετείχαν οι Αδαμίτες, η Ένωση των Αδαμιτών, συμμετείχε σε ένα είδος γυμνικών τελετών. Ξεγυμνωνόντουσαν όλοι μαζί και κάνανε τελετουργίες, όχι όργια, με το μυαλό σας εκεί, κάνανε τελετουργίες που φοράγανε διάφορα με χορό, με μουσική κτλ. Γιατί πετύχανε με αυτό δηλαδή, ξετσίποτη. Όχι, δεν το κάνανε από ξετσιποσιά. Το κάνανε διότι θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος, ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο αγνό και αθώο. Και ο άνθρωπος βρήκε ευκαιρία και το βρώμισε το περιβάλλον. Γι' αυτό δυνητικά θα ήθελα για λίγο να επιστρέψω στη θαλπορή αυτή τη κατάσταση που με έφερε στον κόσμο ο Θεός, τη αγνή και καθαρή, έτσι όπως ήρθα στη γη, γυμνός και αγνός. Και μέσα από αυτή την τελετουργία θεωρούσαν ότι για λίγο έτσι πρόσκαιρα κατακτώ ξανά την αγνή υπόσταση με την οποία με έφερε ο Θεός στον κόσμο. Και το κάνουν αυτό στα πλαίσια μια τελετουργία. Οι τελετουργίε, ακόμα και στον χριστιανικό κόσμο, το δικό μα, έτσι, έχουν ένα πολύ υπερλογικό στοιχείο, για να σα πω παράλογο. Από τη Θεία Κοινωνία και τα αντίδωρα και τα λοιπά, αν τα καλοσκεφτείτε σε λογική επιστημονική βάση, δεν δουλεύουνε. Δουλεύουνε σε ένα σύστημα συμβολισμών, αλληγοριών και υπερλογικών συσχετισμών, όπως δουλεύουν και αυτές οι κατασκευές. Στα χρόνια τώρα της αναγέννησης, εγκαταλείπεται όλο αυτό το υβριδικό στοιχείο των μεταμορφώσεων σε τέρατα κτλ. Επειδή, όπως είπαμε, εξορθολογικοποιείται η πρόσβαση του ανθρώπου στην αλήθεια του κόσμου. Αρχίζει παρατήρηση, αρχίζει μελέτη, αρχίζουν όλα αυτά. Οπότε δεν έχω απεικονίσεις. Έχω όμως την ανακάλυψη της αρχαιότητας. Διαβάζουμε τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Όπου όλοι, είναι ένα φοβερό βιβλίο, 12 τόμων αυτό, όπου μιλάει για τις μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις, έτσι λέγεται, του Οβιδίου. Ο Οβίδιος ήταν ένας συγγραφέας Ρωμαίος, με ελληνική παιδεία όμως, ο οποίος έγραψε αυτό το φοβερό βιβλίο, το οποίο είναι απολαυστικό, διότι παίρνει όλους τους μύθους που είχαν να κάνουν με μεταμορφώσεις, η Αράχνη και η Δανάη και Πύραμος και Θίσβη και η Αλκιόνη, που εδώ και ο άντρας της που έφυγε με το καράβι και πήγε και πνίγε και ξανά στη θάλασσα και αυτή πήγε και έκλαιγε και τη λυπήθηκαν οι θεοί και την κάνανε ένα πουλί και πήρε και αυτή τον άντρα της σαν το ράχο σαν πουλί και ανεβαίνοντας επάνω γίνανε και δυο πουλιά και ταξιδεύανε στον ουρανό. Κάτι πολύ ωραία δηλαδή και τα περιγράφει και γλαφυρά ο Ωβίδιος εδώ, υπάρχει σε ωραίες μεταφράσεις στα ελληνικά, οπότε εκεί ανακαλύπτουν τις μεταμορφώσεις λίγο έτσι φιλολογικά και λίγο χαριτωμένα. Δεν τις απεικονίζουν επειδή οι μεταμορφώσεις και οι υβριδικές αυτές μορφές καθορίζουν την αλήθεια του κόσμου τους. Σε έναν Εσκιμό που φοράει αυτή τη μάσκα την ωραία των Ινούιτ για να πάει να κάνει μετά το κυνήγι της Φάλαινας, αυτό είναι η αλήθεια του κόσμου, το εξαρτάται η επιβίωσή του από εκεί. Στον Πολαγιόλο είναι αυτό. Στον Πολαγιόλο που ζωγραφίζει τον Απόλλωνα που κυνηγάει τη Δάφνη και αυτή και αρχίζει και μεταμορφώνεται σε φυτό Δάφνη αυτή τη στιγμή, το βλέπει περισσότερο μέσα από μια φιλολογική πρόσληψη θεαματικού τύπου. Δεν καθορίζει την αλήθεια. Την αλήθεια του κόσμου θα την κάνει με άλλο τρόπο, με την παρατήρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αυτές οι απεικονίσεις και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι απεικονίσεις ουσιαστικά συγκροτούν αυτά τα διαφορετικά στοιχεία για την πρόσληψη, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία αυτής της απεικόνισης. Ανδρέα Ντελ Πολαγιόλο, Απόλλων και Δάφνη. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον από τις απεικονίσεις του Απόλλωνα και της Δάφνης και το πιο εντυπωσιακό δεν είναι στα χρόνια της Αναγέννησης, αλλά είναι στα χρόνια του Μπαρόκ, στα οποία χρόνια του Μπαρόκ σας είχα δώσει μια πρόγευση στην εισαγωγή που κάναμε, εδώ, από το πολύ ωραίο γλυκό του Μπερνίνη. Εδώ. Τι κάνει τώρα αυτό? Πριν φτάσω στο Μπερνίνι και στο Φίλιπ Γκλας, δείχνω και λίγο Αρτσιμπόλτο. Γιατί ο Αρτσιμπόλτο έχω αυτό το στοιχείο της απώλειας. Δηλαδή, ζω σε ένα σύμπαν και σε έναν κόσμο όπου έχω πρόσβαση στην αλήθεια του κόσμου μέσα από έναν τρόπο σκέψης, μέσα από έναν τρόπο συγκρότησης του ενοιολογικού μου σύμπαντος και ένα εικονογραφικό ρεπερτόριο πάρα πολύ συγκεκριμένο και ενδιαφέρον. Και ξαφνικά εξορθολογοποιούν στη συμπεριφορά μου. Είναι περίεργο αυτό. Είναι λίγο σαν τον Άι Βασίλη, που μέχρι τα 6 μου πίστευα στην ύπαρξή του και ξαφνικά μου είπαν ότι δεν υπάρχει, ότι είναι μύθευμα όλο αυτό. Και δεν μπορώ, θέλω να είναι υποκατάστατο. Αφού δεν μου το παίρνει ο Άι Βασίλης και δεν τα φέρνει, κάποιος θα πρέπει να μου φέρνει τα δώρα που επιθυμώ. Και αρχίζω και θέλω ένα είδος υποκατάστασης όλου αυτού που είχα συγκροτήσει μέχρι τότε. Θέλω να σας πω ότι και ο άνθρωπος της Αναγέννησης ορθολογικοποιεί με τη συμπεριφορά του απέναντι στον κόσμο, αποφασίζει ότι πλέον θα έχω πρόσβαση στην αλήθεια του με την παρατήρηση την πιο επιστημονική, αλλά του λείπει λίγο όλο αυτό το ρεπερτόριο. Αρχίζει λοιπόν και το κάνει με ένα πιο περινιώδη τρόπο. Δείτε για παράδειγμα τον υπέροχο Αρτσιμπόλτο, όπου στα χρόνια της Αναγέννησης ο Αρτσιμπόλτο δουλεύει με αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες υβριδικές κατασκευές. Δουλεύει για τον Μασιμιλιανό τον Δούκα των Αυσβούργων στην Βιέννη, έτσι στην Αυστρία γενικότερα, αλλά ουσιαστικά κάνει υβριδικές κατασκευές όπου αυτό το παιχνίδι της αλλαγής οντολογικής υπόστασης γίνεται πλέον με ένα παιχνιώδη τρόπο, χαριτωμένα. Συμβολισμούς έχει βέβαια, γιατί θα τον είχε πάει με τις Λεμονόπουλες ο Αυτοκράτορας. Άμα τον απεικόνιζε έτσι, χωρίς ένα αυτοκράτορα, του έχει κάνει βέβαια το πορτρέτο. Να το αυτό. Τον έχει κάνει και σε εκδοχή ρεαλιστική, γιατί ήταν αυτοκρατορικό ζωγράφο ο Τζουζέπε Αρτσιμπόλτο. Οπότε τον έχει κάνει και σε τέτοια εκδοχή, να το εδώ, και αποφασίζει να τον κάνει και με τα φρούτα. Και δεν προσβλήθηκε. Όχι, δεν προσβλήθηκε, γιατί ήταν μορφωμένο άνθρωπο και διότι λειτουργούσε μέσα από την συμβολική ανάγνωση του κόσμου. Δηλαδή θεωρούσε ότι αν εμένα με απεικονίζει, νάτος εδώ και νάτος εδώ, αν εμένα με απεικονίζει έτσι ο Αρτσιμπόλτο, σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, τι βλέπω. Βλέπω το πρόσωπό μου φτιαγμένο μόνο τα καλά του κόσμου. Μ' αρέσει αυτό έτσι όπως το διατύπωσες. Βλέπω επίσης το πρόσωπό μου κατασκευασμένο από όλα όσα ελέγχω. Διότι όλες τις οδιές εγώ τις κουμαντάρω. Όλη την παραγωγή εγώ την έχω υπό τον έλεγχό μου. Άρα είναι σαν εγώ να κατέχω τα πάντα. Θέλω να σας πω ότι ο Αρτσιμπόλτο διάβασε στο πορτρέτο την εικαστική του ικανότητα να μπορεί να μεταγράφει μια ανθρώπινη μορφή σε ένα σύνολο φρούτων ή ένα σύνολο φρούτων σε ανθρώπινη μορφή. Ο Μασιμιλιάνο διάβασε σε αυτό το συμβολισμό ότι ναι, με απεικονίζει σαν τον αυτοκράτορα, τον κυρίαρχο του κόσμου και μου το δίνει και το πορτρέτο, γιατί μόνο εγώ και μερικοί άνθρωποι της δικής μου κουλτούρας. Μπορούν και διαβάζουν τις συμβολικές γνώσεις του κόσμου και δεν εκπίπτουν αυτά σε απλές εικονογραφήσεις. Άρα βρίσκει ένα σύστημα 3-4 τρόπων με το οποίο θεωρεί ότι αυτό το πορτρέτο που του κάνει ο Αρτσιμπόλτο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Αρτσιμπόλτο κάνει μια υπέροχη σειρά τέτοιων απεικονίσεων, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε και σε πολλές εκδοχές. Κάνει τις τέσσερις εποχές, κάνει τα τέσσερα στοιχεία του κόσμου, αέρας, γη, νερό και φωτιά, και πάρα πολλά και πολύ ωραία επαγγέλματα. Ας δούμε μερικά από αυτά, ακούγοντας το αντάζο από το κοντσέρτο για βιολί του Φίλιπ Γκλάς, που είναι πιο ήρεμο εδώ. Και είναι και ένα είδος επίδειξης δεξιοτεχνίας βέβαια αυτό. Πάλι, λίγο μετά, ο Απόλλο και η Δάφνη, βλέπετε ότι είναι αυτό που λέγαμε πριν με τη μεταμόρφωση. Οι θεοί λυπούνται τη Δάφνη που δεν έφυγε σε τίποτα, ήταν απλά μια ωραία κοπέλα που την είδε ο Απόλλωνας και άρχισε να την κυνηγά, και ο Μπερνίνη στα χρόνια του Μπαρόκ, που στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτή την έννοια της σεξουαλικής επιθυμίας και της ανάσχεσής της. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν κεντάει στο μάρμαρο ο Μπερνίνη στα χρόνια του Μπαρόκ και δίνει αυτή την εξαιρετική στιγμή όπου ο Απόλλων έχει φτάσει πλέον τη Δάφνη, αρχίζει και την κουφτώνει και αυτή μεταμορφώνεται σε φυτό Δάφνη, με τα πόδια της να βγάζουν ρίζες, το σώμα της να γίνεται κορμός και τα χέρια της να γίνονται κλαριά με φύλλα. Είναι η επίμαχη στιγμή που σε αφήνει πάντα, είναι σαν αυτά τα σύρια που πάνε στο καλύτερο, σου λέει τώρα. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό το. Εξαιρετικά δουλεμένο το λεπτό. Και είναι πολύ ωραίο, το κοίταγα στη Ρώμη πέρυσι πάλι, γιατί είναι περίοπτο γύρω-γύρω και καθώς το περιτριγυρίζει, στη Βίλα Μποργκέζε είναι στη Ρώμη, έχει την αίσθηση από μια πλευρά ότι είναι άνθρωποι, από την άλλη πλευρά, από αυτή την πλευρά έχει την αίσθηση της μεταμόρφωσης του δέντρου. Οπότε πιάνει πάρα πολύ αυτή τη ρευστότητα των σταδίων της μεταμόρφωσης από τη μία υπόσταση στην άλλη, ο Μπερνίνη. Τα χρόνια περνάνε και έρχεται ο διαφωτισμός. Ένα εργαλείο του ανθρώπου με το οποίο καθορίζει την πρόσκληση του κόσμου. Εδώ λοιπόν οι τερατογενέσεις, οι μεταμορφώσεις και οι ιδρυτικές μορφές γίνονται σχεδόν ευθυαρχικές. Απεικονίζονται, ναι, αλλά απεικονίζονται με αρνητικές συμπληρώσεις. Όταν ο Γκόγια κάνει αυτά τα χαρακτηριστικά από τα Καπρίτσιος, εδώ μου το λέει επιγραμματικά. «El sueño del ratón produce monstruos». Ο ύπνος της λογικής γεννά τέρατα. Τα τέρατα δηλαδή είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία να ο διαφωτισμός, να ο θεολογισμός. Τα τέρατα δεν υπάρχουν, αλλά είναι μόνο η κατάσταση εκείνη μιας καλπάζουσας προληπτικής φαντασίας που τα δημιουργεί όταν υπνώνει η λογική. Οπότε έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά χαρακτικών του Ρέμπραντ και λαδιών και έργων και κάποιες τυπογραφίες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, όπου υπάρχουν πολύ ωραίες υβριδικές μορφές μέσα από μεταμορφώσεις που έχουν να κάνουν με τη σύναξη το Σάββατο των Μαγισσών. Είναι αυτό, όπου η ασχήμια του κόσμου και ο παραλογισμός συμβολοποιείται μέσα από την παρουσία υβριδικών μεταμορφώσεων. Και σε αυτό τον ύπνο της λογικής βέβαια, ένας Γκόγια, παιδί του διαφωτισμού και αρκετά απομακρυσμένος από το θρησκευτικό πλαίσιο του θεοκρατικού προηγούμενου της προηγούμενης περίοδου, βλέπετε ότι μου λέει ότι πολλές φορές και η θρησκεία που δεν λειτουργεί μέσα από τη λογική πρόσληψη του κόσμου μπορεί να ρίχνει λάδι στο καντήλι ή στη φωτιά του διαβόλου και οι δαίμονες του υποσυνειδήτου να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν και να κατακτούν το σύμπαν του κόσμου και να οδηγούν και σε εμφύλιες σειράξεις. Στον 20ο αιώνα τι γίνεται? Μα έχουμε δει τόσα πολλά σε αυτόν τον κύκλο με τις μεταμορφώσεις. Υπάρχουν όμως και καλλιτέχνες όπως ο Μάριος Κορνέλιος Έσερ, ο γραφίστας, ο Ολλανδός, ο οποίος έχει κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά έργων που τις ονομάζει μεταμορφώσεις.
Σε αυτή τη σειρά των έργων λοιπόν αξίζει να δούμε μία μεταμόρφωση. Στον Έσερ η διαδικασία έχει να κάνει με τη συνεχή μετατροπή. Δεν βλέπετε και τίποτα, το ξέρω, θα το κάνω κοντινό. Απλώς το δείχνω συνολικό για να δείτε το εύρος, ότι υπάρχει μία διαρκής μεταμόρφωση που αρχίζει από τη λέξη μεταμόρφωση και καταλήγει στη λέξη μεταμόρφωση έχοντας περάσει όλες αυτές τις μεταπτώσεις. Εδώ λοιπόν έχω μία γραφιστική, παύλα, γεωμετρική, παύλα, νοητική αναφορά στην έννοια της μεταμόρφωσης, η οποία αρχίζει μέσα από τη λέξη. Η λέξη ορίζει έναν κάναβο. Ο κάναβος προκύπτει από την επανάληψη της λέξης. Σιγά σιγά η λέξη σβήνει και ο κάναβος μένει κάναβος. Ένα σύστημα οριζοντίων και καθέτων που ορίζει λεπτά και μαύρα τετράγωνα. Αυτά μαλακώνουν και γίνονται πιο οργανικά. Καθώς γίνονται πιο οργανικά, δημιουργούν άσπρα και μαύρα σαυράκια. Τα άσπρα και μαύρα σαυράκια δημιουργούν και τρίτα κόκκινα. Αρχίζει ένας κάναβος από τριών ειδών σαυράκια. Άσπρα, κόκκινα, μαύρα. Αυτά τα σαυράκια σιγά σιγά σχηματοποιούνται. Έχω δηλαδή μια σταδιακή μετάβαση από την οργανική φύση στη σχηματοποιημένη. Και αυτά σχηματοποιούνται και γίνονται εξάγωνα. Ο εξάγωνος κάναβος σιγά σιγά γίνεται μια κυψέλη μελισσών, όπου μέσα από εκεί αυτές οι προνύμφες ξετρυπάνε και βγαίνουν και πετούν και πετούν και πετούν. Και καθώς πετούν, τα κενά ανάμεσά τους γίνονται ψάρια. Έρχεται ο αέρας να συναντηθεί με το νερό. Έρχεται το θηλυκό να συναντήσει το πλήρες. Και μέσα στα ψάρια ένα μικρό κενό που γίνεται σιγά σιγά πουλιά. Το κενό των ψαριών γίνεται κάποια άλλα πουλιά που έρχονται να συναντήσουν τα κόκκινα πουλιά, τα μαύρα πουλιά και τα κόκκινα πουλιά. Και σιγά σιγά χάνουν την οργανική τους φύση και το πέταγμα, όπως πολλές φορές η πτήση οδηγεί σε πτώση και η οργανικότητα σε σχηματοποίηση και περνάνε και γίνονται ένας κάναβος που είναι τελικά ένα χωριό που καταλήγει σε έναν πύργο, που αυτός ο πύργος είναι ο πύργος ενός σκακιού και ένα σκάκι που βλέπει σε έναν οριζόντιο και κάθε το κάναβο από τετράγωνα. Και αυτά τα τετράγωνα ξαναγίνονται τετράγωνα για να ξαναγίνουν η μεταμόρφωση και να ξανακαταλήξουν στη λέξη μεταμόρφωση. Έχω δηλαδή ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι νοητικών μεταμορφώσεων από το ένα στοιχείο στο άλλο, που είναι διαρκής και αδιάλειπτες. Το βλέπετε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε πολλές παραλλαγές. Αυτό είναι παραλλαγή, δουλεύει περισσότερο με τρίγωνα. Εδώ κρατάει κάποια στοιχεία από το προηγούμενο, είναι άλλη μεταμόρφωση. Αυτό είναι ένα μεμονωμένο έργο το οποίο διαβάζεται από αριστερά προς δεξιά και αντίστροφα και από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα. Έχω δηλαδή τα λευκά πουλιά που εισβάλλουν μέσα στη νύχτα και τα κενά τους γίνονται μαύρα πουλιά που εισβάλλουν ταυτόχρονα μέσα στην ημέρα. Και τα σώματά τους σχηματοποιούνται σιγά σιγά και γίνονται χωράφια που απλώνονται πάνω στον κάμπο του κάτω επιπέδου. Το πάνω και το κάτω ενώνονται. Το δεξί και το αριστερό εναλλάσσονται και δημιουργούν αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα. Και μπορεί να το παίξω ακόμα περισσότερο με τη μεταμόρφωση. Ένας άνθρωπος με μια στυλιζαρισμένη στάση, κίνηση. Τα κενά του διαβολικά. Το ανθρωπάκι και το διαβολάκι και τα δύο υβριδικά, το κενό και το πλήρες, σαν ο ίδιος μου εαυτός να είναι ταυτόχρονα ένα αγγελάκι και ένα διαβολάκι. Και αν απελευθερωθώ από αυτά τα δεσμά του φωτός και της σκιάς, αν απελευθερωθώ και φύγω, μπορώ να προχωρήσω, να προχωρήσω, να προχωρήσω, να κάνω έναν κύκλο, όπως είναι ο κύκλος της ζωής, να κάνω έναν κύκλο. Αλλά και το διαβολάκι το μέσα μου έχει κάνει τον αντίστοιχο κύκλο και προχωράει και προχωράει. Και κάποια στιγμή συναντιόμαστε. Συναντώ τον άλλο μου εαυτό και κάνω μια χειραψία μαζί του. Είναι η συνάντηση, έτσι λέγεται το έργο, encounter, συνάντηση. Συνάντηση, η οποία έχει να κάνει και με το κάτω και το πάνω και τον τρόπο που ενώνονται αυτά τα στοιχεία και σβήνουν. Η κυκλική ροή του χρόνου, η γραμμική ανάπτυξη του χώρου. Στον 20ο αιώνα έχουμε δει μέχρι τώρα πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές από τον Τζόρτζο Ντε Κλήρικο με την πτώση των κεντάβρων και την αντικατάστασή τους με τα γάλματα.
είναι ακόμα προσδιόριστη. Το σύμπαν του κόσμου είναι μια κατάσταση εν τη γενέση της. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που βλέπω. Βλέπω μια άμορφη μάζα που σιγά σιγά όμως έχει την εσωτερική ενέργεια να μεταμορφωθεί σε κάτι. Στο Μαγκρίτ είδα τον αποσπασματικό κόσμο, είδα τον φετιχισμό της ψυχανάλυσης, είδα την υποκατάσταση του μέρους με το όλον, όπως το βιασμό. Είδα τη σχέση του ανθρώπου με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με το υποκατάστατο. Είδα τα διαφορετικά πλάσματα του κόσμου, τα πουλιά που είναι συνδεδεμένα με τον ουρανό και το συνεχές πέταγμα και τα φυτά που οι ρίζες του τα ενώνουν με τη γη, να μεταμορφώνονται το ένα το άλλο ή να δυσκολεύονται να συνδυάσουν τη μεταμόρφωση από το ένα στοιχείο στο άλλο. Είδα αυτή τη συλλογική επινόηση, λέει το έργο, που ήταν η επιστροφή της λειτουργίας της Γοργόνας. Από εκεί και πέρα μετά ο Μπέλμερ παίρνει αυτή την έννοια της θαυσματοποίησης της ανθρώπινης μορφής και της φετιχιστικής στροφής και φτιάχνει αυτές τις εξαρτωμένες ανθρώπους κούκλες. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει αυτές τις κούκλες που έχουν ανθρώπινο περιεχόμενο και που λειτουργούν ως υποκατάστατα φετιχισμού, όπως πολλές φορές μπορεί να λειτουργεί αυτό το εξαρτωμένο σώμα. Το σώμα στον 20ο αιώνα που πολλές φορές περιγράφεται σε εκθέσεις τέχνης ως «the body in fragments», το σώμα σε θαύσματα. Η Louise Bourgeois που δουλεύει ταυτόχρονα το μαλακό και το σκληρό. Το σκληρό πέρος, ένα φαλό υψωμένο και σκληρό και το μαλακό και χνουδάτο παιγνίδι που σχετίζεται πάρα πολύ με άλλα μαλακά και χνουδάτα σημεία του σώματος. Ο φαλός και τα γενετικά όργανα, τα γυναικεία. Όλο αυτό μαζί και σαν παιχνίδι, όπως παίζω με το σώμα και με τις αναλλαγές ανάμεσα στο σκληρό και το μαλακό. Louise Bourgeois. Βέβαια, ο Νταλή, που τον είδαμε την προηγούμενη φορά, όχι τόσο αναλυτικά όσο θα θέλαμε, παίρνει αυτή την καρποστάλα του Πικάσου, που πάει στην Αφρική και του φέρνει μια καρποστάλα. Με τους Ιταλίνες μπροστά στην καλύβα. Και η καρπάζουσα φαντασία του βλέπετε ότι μεταμορφώνει την εικόνα. Τη κάνει κάποιες ελαφρές τροποποιήσεις, αυτή είναι μια θετική φωτογραφία. Τη κάνει κάποιες ελαφρές τροποποιήσεις και τη γυρίζει απλά 90 μοίρες και τη μεταμορφώνει σε ένα πρόσωπο. Ο τρόπος με τον οποίο οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες των εικόνων του περιβάλλοντος σιγά σιγά μεταμορφώνονται σε δημιουργική διαδικασία μέσα κυρίως από την παρανυποκριτική μέθοδο που αναπτύσσει. Αυτά τα βράχια στο Καραγκές που έκανε Βαρκάδα μικρός και οι ψαράδες είχαν αναπτύξει αυτή την ικανότητα να περιγράφουν για να περάσει και η ώρα στην Βαρκάδα κάθε βράχο που έβλεπαν να φτιάχνουν έναν ολόκληρο μύθο και μια ολόκληρη ιστορία όπως έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες που θεωρούσαν ότι πίσω από όλα τα πράγματα του κόσμου υπάρχει μια ιστορία, ένα παραμύθι. Γιατί και ο Νάρκησος ένα ωραίο παλικάρι ήτανε που είχε λίγο δυσκολία στην ερωτική του ζωή γιατί ήταν πολύ ωραίο και τον ερωτευόντουσαν όλοι και κλείστηκε στο καδούκι του και στον εαυτό του. Και όταν είδε αυτό το ωραίο παλικάρι που ήταν αυτός στα νερά της λίμνης άρχισε να το καηδεύει και να το ερωτεύεται και πνίγηκε στην προσπάθειά του να το αγκαλιάσει. Δεν έβλεψε όμως κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό και τον λυπήθηκαν και τον μεταμόρφωσαν σε ένα λουλούδι, του χάρισαν αυτό το μικρό μερτικό στην αιωνιότητα με τη διαρκή αναγέννηση του κάθε χρόνου. Οι κύκνοι ελέφαντες, όπως τους είδαμε την άλλη φορά, με το καθρέφτισμα από τη μία μορφή στην άλλη. Η παρανοϊκοκριτική μέθοδος η οποία μεταμορφώνει τις εικόνες του κόσμου. Στην ανάγνωση του οποίου με βοηθάει και ο ίδιος ο Νταλή. Τη βλέπω πολλά. Την ξαφνιστή γυναίκα, τα μάτια, τις βάρκες, το πρόσωπο, το σώμα, τη χελώνα, τη βάρκα, την ανακεκλημένη μορφή, το άλογο, την καλά, τα πάντα. Με βοηθάει και ο ίδιος, κάνει σκιτσάκια. Μπορεί να διαβάσω αυτό. Ένα άλογο ανακαθισμένο. Μια μάσκα. Μια ανακεκλημένη μεγάλη ανθρώπινη μορφή. Μια φρουτιέρα,
ή όλα αυτά μαζί. Γιατί ο κόσμος τελικά έχει πάρα πολλές αναγνώσεις και ο συναγερμός στη φαντασία στον οποίο στοχεύει ο σουρεαλισμός έχει μία απελευθερωτική δυναμική στο να με βοηθήσει να διαβάζω πολυσήμαντα τον κόσμο που με περιβάλλει και τον κόσμο που εμπεριέχω.
Μία προσεκτική ανάγνωση στην πραγματικότητα μας δίνει τη δυνατότητα αυτές οι μεταμορφώσεις να οδηγηθούν ουσιαστικά σε έναν τρόπο με τον οποίο διευρύνω τον αντιληπτικό μηχανισμό, με τον οποίο προσλαμβάνω τον κόσμο, καθώς αυτόν τον αντιληπτικό μηχανισμό συγκροτώ ουσιαστικά ένα είδος προσωπικών προβολών στον τρόπο που όλα όσα υπάρχουν στο ψυχικό κομμάτι του εσωτερικού μου κόσμου έρχονται και συγκροτούν αυτήν την έννοια των προβολικών δομών. Και το σύμβολο της ζωής και το σύμβολο του θανάτου να έρχονται να ενώνονται. Κάτι ανάμεσα σε φάρσα και σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το σύμβολο της ζωής που είναι το γυναικείο σώμα που τη φέρνει τη ζωή, γυμνό, γυναικείο, όμορφο σώμα, και το σύμβολο του θανάτου που είναι το κρανίο. Σε μια πολύ ωραία φωτογραφία του Χάλτσμαν, σε σκηνοθεσία του Σαλβαδόρ Νταλί, μέσω του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται το ένα στο άλλο. Και να τελειώσουμε με την Κραντίβα, επιτέλους. Την Κραντίβα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Εδώ η Κραντίβα είναι ένα έργο που έχει δουλέψει και ο Νταλί, το έχουν δουλέψει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, από το σουρεαλισμό κυρίως. Στηρίζεται πάρα πολύ σε ένα βιβλίο που έβγαλε ο Φρόιντ για τον τρόπο με τον οποίο σχολίαζε ουσιαστικά ένα ωραίο μικρό διήγημα του Γένσεν, και είναι ένα έργο το οποίο το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε ένα έργο του Αντρέ Μασόν, Γκραντίβα. Εδώ βλέπετε ένα έργο του Σαλβαδόρ Νταλί, Γκραντίβα, που έχει να κάνει με τον ερωτισμό και με την επιθυμία. Αυτό ουσιαστικά ήταν ένα βιβλίο του Βίλεμ Γένσεν που είχε κυκλοφορήσει το 19ο αιώνα και αναφερόταν σε μια έτσι πολύ ωραία ιστορία όπου ένας νεαρός αρχαιολόγος φεύγει και πηγαίνει στην Πομπεία για να συμμετέχει δηλαδή σε μια διαδικασία ανασκαφών. Κατά τη διάρκεια αυτών των ανασκαφών τα βράδια συναντάει μια γυναίκα πολύ παράξενη, την Κραντίβα, την ερωτεύεται, αλλά τη χάνει. Είναι κάτι σαν οπτασία. Δεν ξέρουμε αν είναι επιθυμία ή αν είναι πραγματική γυναίκα αυτή. Η ουσία είναι ότι την ερωτεύεται. Και κάποια στιγμή, εδώ είναι το έργο του Φρόιντ που αναλύει τον όνειρο και το ύπνο και την Κραντίβα. Η Κραντίβα ουσιαστικά σημαίνει στα λατινικά η γυναίκα που περπατάει. Κραντίβα. Έτσι. Και αναφέρεται σε έναν άγλυφο που βρίσκεται στη Ρώμη, το οποίο το έχει δίκιο ο Φρόιντ, το είχε δίκιο ο Γένσεν πριν γράψει το βιβλίο, και το έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Μια γυναίκα σαν οπτασία η οποία περπατάει και η οποία έχει και κάτι το πολύ ερωτικό σαν βάδισμα. Είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου αναγλύφου νεοαδικού, το οποίο απεικονίζει τις αγραβλίδες, αυτές τις κοπέλες, και βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση, αέρινη, σαν οπτασία. Ο Γένσεν την βλέπει, το ανάγλυφο, και τον εντυπωσιάζει. Γράφει λοιπόν αυτό το βιβλίο. Αυτή η Κραντίβα είναι ένα αντίγραφο που πουλούσαν εκείνη την εποχή στη Ρώμη, το οποίο όταν ο Φρόιντ διαβάζει το βιβλίο του Γένσεν, πάει στη Ρώμη, βλέπει την Κραντίβα και αγοράζει ένα αντίγραφο, και εδώ το βλέπετε στο ατελιέ του Φρόιντ στη Βιέννη, μαζί με όλα τα άλλα παράξενα αντικείμενα, βλέπετε και το μεγάλο κομμάτι της Κραντίβα. Η Κραντίβα λοιπόν γίνεται ένα σύμβολο της επιθυμίας, διότι τελικά διαπιστώνει όταν τη ξαναβρίσκει, γιατί κάθε βράδυ τη βλέπει σαν οπτασία και τη χάνει ο πρωταγωνιστής της νουβέλας του Γένσεν, και διαπιστώνει ότι η Κραντίβα είναι μία παιδική του φίλη με την οποία ήταν ερωτευμένος, αλλά που επειδή δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν μαζί, χώρισαν, και επειδή αυτό ανάγεται στην παιδική ηλικία, το έχει ξεχάσει και έχει αποδειθεί σαν επιθυμία και σαν εμπειρία. Βλέποντας τη όμως την πραγματικότητα, την ερωτεύεται ξανά, και όταν αρχίζουν και συνομιλούν μεταξύ τους, διαπιστώνει ότι είναι η παιδική του φίλη, και με αυτόν τον τρόπο ανασύρεται από την αφάνεια και τη λησμονιά όλη αυτή η αποθυμένη επιθυμία των παιδικών χρόνων. Αυτός είναι αρχαιολόγος, που σημαίνει ότι ανασκάπτει το παρελθόν. Αυτή είναι η Κραντίβα, το κορίτσι που φεύγει ανάλαφρο και αλαφροίσιωτο και αλαφροπάτητο, και φεύγει και έρχεται. Οπότε αυτό γίνεται ουσιαστικά το σύμβολο της επιθυμίας του ανθρώπου, η Κραντίβα, όλα αυτά τα οποία θα επιθυμούσε να έχει, που όταν τα ξαναβρει αποκτά την ισορροπία της ζωής του. Και που όμως για να τα ξαναβρει χρειάζεται ένα ταξίδι,
Και χρειάζεται επίσης ένας τρόπος να συνδεθεί το όνειρο με την πραγματικότητα. Γιατί αυτός τη βλέπει συνέχεια στα όνειρά του, τη βλέπει στην πραγματικότητα και νομίζει ότι είναι οπτασία, εκπροσωπεί δηλαδή αυτή το φαντασιακό και μετά διαπιστώνει ότι το φαντασιακό ενώνεται με το αληθινό, γιατί αυτή είναι αληθινή γυναίκα και ήταν και το αληθινό κορίτσι με το οποίο ήταν ερωτευμένος στα παιδικά του χρόνια. Άρα έχω την υπερσύνδεση της μίας πραγματικότητας της ίδιας της ζωής και της πραγματικότητας του ονείρου σε μία κατάκτηση που είναι ο στόχος του σουρεαλισμού. Γι' αυτό γίνεται και γκαλερί, η Γκραντίβα, εδώ, αυτή είναι η γκαλερί Γκραντίβα, στο Παρίσι, με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άνοιγμα που σχεδιάζει ο Μαρσέλ Ντουσάμπ, από δύο φιγούρες που έχουν να κάνουν με ένα κοίταγμα ενώπιος ενωπίο και με ένα άνοιγμα σαν να διαβαίνεις τις πύλες του σχεαζόμενου εαυτού σου για να καλύψεις κάτι. Και είναι η γκαλερί που είχε ανοίξει ο Αντρέ Μπρετόν στο Παρίσι, τους οποίας την είσοδο είχε φτιάξει ο Μαρσέλ Ντουσάμπ, με αυτό το πλαίσιο που έρχεται να συγχωνεύσει εμένα με τη σκιά μου, εμένα με το υποσυνείδητό μου, τη μια μορφή με την άλλη, στην είσοδο μιας εικόνας. From the book of children's images to the book of poetic images, από το βιβλίο των παιδικών εικόνων στο βιβλίο των ποιητικών εικόνων, Γκραντίβα. On the bridge which links dreaming to reality, στη γέφυρα που ενώνει το όνειρο με την πραγματικότητα, Γκραντίβα. On the border of utopia and truth, truly alive, στα όρια της ουτοπίας και της αλήθειας, πραγματικά ζωντανή, Γκζε, Ροζίν, Αλίς, Ντόρα, Ινές, Βιολέ, Αλίς, Γκραντίβα. Ποιήματα, λογοτεχνικές αναφορές, εδώ, celle qui avance, αυτή που προχωρά, προχωρά, σε πάει μπροστά. Περιοδικό, εδώ, από το Μεξικό που ονομάζεται Γκραντίβα, το έργο του Αντρέ Μασόν, να η Γκραντίβα, να το πόδι που πατάει καλά, να το πόδι που είναι σε στήση ορθόσφυτο, να το γεννητικό όργανο το οποίο γίνεται ένα τεράστιο κοχύλι, μια αγκαλιά και θαλπορή που περιμένει να βυθιστείς στον τρόπο. Να η αναφορά στην Αριάδνη που τελικά έφυγε από το λαβύρινθό της και την πήρε ο Διόνυσος να την πάει στον ουρανό. Οι αναφορές λοιπόν στην υπνότουσα Αριάδνη. Ο Μασόν υιοθετεί τη σκηνή της Αριάδνης που την είχαμε δει να τη χρησιμοποιεί και ο Ντεκήρυκο. Υιοθετεί το ορθόστητο πόδι, κοιτάξτε το πόδι της αληθινής, του αληθινού αναγλύφου και το πόδι του έργου του Μασόν, παίρνει δηλαδή στοιχεία από όλη τη λογοτεχνία με την οποία είναι συνδεδεμένη, από τον τρόπο με τον οποίο το σεξουαλικό στοιχείο συνδέεται με τα όργανα που απεικονίζονται, το ορθόστητο πόδι, το ανοιχτό κοχύλι, παύλα, γεννητικό όργανο και ο τρόπος με τον οποίο ο Λεϊρή γράφει μια νουβέλα, την Ορόρα, εκείνη την εποχή, νομίζω το, την έχω την Ορόρα, τέλος πάντων την έχω μετά, που λέει, αυτή η διαδρομή είναι μια σκάλα. Η σκάλα είναι τοποθετημένη σε μια σφυροειδή διαδρομή που επιτρέπει την πρόσβαση στα διάφορα σημεία της εσωτερικής μας κατοικίας και που είναι η διαδρομή εκείνη από το στόμα για το οποίο είμαστε περήφανοι στον προκτό για τον οποίο ντρεπόμαστε και ακολουθεί αυτή τη διαδρομή ένα εσωτερικό σπιράλ που το βλέπουμε σε έργα του Μασόν που συνδέονται με τον αβύρινθο, με τον μηνόταυρο, με το σπιράλ και με τα γεννητικά όργανα και τον τρόπο που αναπτύσσονται. Έχω δηλαδή ένα συνδυασμό επιστημονικών διατυπώσεων, ποιητικών εκδοχών, αναφορών σε προ-κολομβιανές κουλτούρες με τον τρόπο που γεννιέται κάτι μέσα από το πέρασμα, από το στόμα, στο εδίο και προχωράει σαν μια εσωτερική διαδρομή και όλα αυτά ενοποιούνται στον τρόπο που υιοθετούνται από την Γκραντίβα. Ο Μισελ Λεϊρή γράφει την Ορόρα από όπου σας διάβασα το παραπάνω μικρό απόσπασμα και ο Νταλή και όλοι οι καλλιτέχνες φτιάχνουν τη δική τους Γκραντίβα. Για τον Νταλή η Γκραντίβα είναι η καλά, η οποία καλά είναι ουσιαστικά βρίσκεται σαν την Γκραντίβα σε ένα όνειρο, σε μια υπνώτουσα κατάσταση και τα πάντα εκεί από το μικρό τσίπημα της μέλισσας που αιωρείται στο Ρόδι, ένας κόσμος γεμάτος συμβολισμούς και ένας κόσμος όπου τίποτε δεν αγγίζει τίποτε άλλο, αλλά τα πάντα βρίσκονται στο μετεχνιακό εκείνο σημείο
ανάμεσα στο να αγγίξουν ή να γεννήσουν κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό.
Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό.